Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati jerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički i direktor našeg radija. Hristos Vaskrse, oče.
Vaistinu Vaskrse i pozdravljam ovim mnogostoljetnim pozdravom ostvarene vjere i nade. Sve slušalce radija Svetigore, nadam se da smo svi u ovoj svijetloj sedmici u tom vaskršnjem raspoloženju, pa sa tim najradosnim pozdravom pozdravljam sve slušalce našeg radija.
Oče, kao što i rekao ste, praznik Hristovog Vaskrsenja još uvijek slavimo i s obzirom da prošle nedjelje nismo imali emisiju Pitajte sveštenika, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo ovom temom, da kažete nešto o prazniku Vaskrsenja Hristovog.
Praznik nad praznicima, događaj nad događajima, smisao našeg života, pa nije ni čudo što se mi pozdravljamo ovim sveradosnim pozdravom Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, jer je kroz istoriju bilo i onih sekti kao što ih i danas ima koji su osporavali Hristovo Vaskrsenje, pa i dan danas u nekim televizijskim emisijama vidimo da se vodi polemika o tome je li Gospod postao, nije postao, sve je to nešto što kvari vjeru, međutim ove dvije riječi Hristos Vaskrs i onaj odgovor vaistinu Vaskrse po riječima prepodobnog Ave Justina, koji će u jednoj besjedi 60. godina na Vaskrs reći da je u tim riječima sadržana sudbina svih ljudi, svih vremena, i malih, i velikih, i ukih, i neukih, i zaista u tim riječima se vidi i smisao našeg života, zato što mi od one kolijevke hitamo ka grobu i onda zaista život naš na zemlji nema nikakvog smisla ako se on ne završava vaskrsenjem, jer do velikog petka i do raspeća čovjek se plaši o smrti. Od Hristovog vaskrsenja smrt se plaši ljudi i jednostavno smrt više nema tu moć da drži ljude u svojim kandžama. A pitaće onda naši slušalci kako to da je Hristos vaskrsao, a ljudi dalje umiru, svakog dana čitamo da se taj broj, jedan standardni broj ljudi koji idu iz ovoga svijeta u onaj svijet, upravo po riječima svetog Makarija, da ne bi ljudi vječno živjeli tjelesnim životom, moraju svi proći kroz vrata smrti da se sakriju za zavise života, i onda dolazi ono zbog čega je Gospod i došao u ovaj svijet, da pobjedi grijeh, smrt i đavola. Tako je vaskrsenje zaista osnov i ja bih želio da, pored toga što naš narod u tim tradicionalnim običajima kao što je šaranje jaja i sve to zaista lijepo, međutim da to bude smisao njegovog života, jer ne slavimo samo Vaskrs i nismo ga proslavili samo prošle nedelje, nego sve 52 nedelju u godini mi slavimo Vaskrs. Eto koliko je važno vaskrsenje, zato subotom i nedeljom i nema tog strogog posta na vodi, upravo zato što se mi hrišćani radujemo Hristovom vaskrsenju koji je pobjeda života na smrću, jer je Hristos, a to nam govori i ona ikona, divna ikona Mileševskog belog anđela koja se nalazi u Mileševi, pa kada sam bio sada nam rekoše da kada se uspostavljao satelitski signal između Europe i Amerike, upravo ta freska belog Mileševskog anđela je služila kao prezentacija Europe. Taj bijeli anđeo pokazuje da je Hristov grob prazan i ne samo što je Hristos vaskrsao, mi bi to slavili kao jednu veliku pobjedu i radovali bi se njegove pobjedi, nego je to pobjeda radi roda ljudskog, radi svih nas. Kada umremo, čeka nas to vaskrsenje, jer je Hristos rekao: ja sam vaskrsenje i život, ko u mene vjeruje, već ima život vječni, već je prešao iz smrti u život. Zato se i mi, hrišćani, i ja još jednom i hiljade puta pozdravljam naše slušaoce i upućujem ih i molim i sebe i njih da stalno razmišljamo o Hristovom vaskrsenju, da ne dođe kada nam se neko bližnji i dragi u pokoji, kada idemo na sahrane, kada neko mlad ode iz ovoga svijeta, da se i tada u našoj duši ozvanja taj sveradosni pozdrav ostvarene nade: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Slušateljka pita da li molitveno pravilo o Vaskrsu čitamo do Tomine nedjelje ili do Spasovdana.
Molitveno pravilo o Vaskrsenje Hristova vidjevši poklonimo se Gospodu našem Isu Hristu, koji je skraćeno. Upravo je skraćeno iz toga nešto nam u tim danima nije potrebna molitva, nego upravo da bi se dao značaj Vaskrsenju Hristovom, i ono se čita do Tomine nedjelje. Dakle, od večeras polako prelazimo na onaj standardni, u našim molitvenicima imaju te jutarnje i večernje molitve, tako da treba da se vrati tom molitvenom pravilu.
Oče naš slušalac ima 10 godina i zanima ga kako se određuje datum proslavljanja Vaskrsenja Hristovog.
Datum proslavljanja Vaskrsenja Hristovog, on je još mali da mu objašnjavamo lunarni i solarni kalendar. Upravo se jevrejska paska, jer je Hristos ugotovio pasku sa svojim učenicima, određivala po toj lunarnoj, dakle mjesec, vezano za odnos mjeseca i zemlje, dok smo mi primajući julijanski kalendar, taj solarni pristup, znači kretanje zemlje oko sunca, tako da se ona određuje posle punog mjeseca, puni mjesec posle proljesne ravnodnevice, i Vaskrs najprije može da padne 4. aprila, a najkasnije 8. maja. Dakle, pričam po novom kalendaru, su ti datumi istaknuti. Dakle, ili po starom, znači 22. marta može najprije da padne, to je dan proljesne ravnodnevice. Međutim, to je malo još složenije, pošto i ovi kalendari, julijanski kalendar i ostali kalendari, nisu ni oni savršeni, upravo jer je 28 dana, pa se javljaju i ti dani kada se mora biti i prestupna nedjelja, tako da za malog našeg slušaoca od 10 godina treba da prati svoj crkveni kalendar, treba da prati bogosluženja crkve, da aktivno učestvuje, a kad malo podraste, moći će da uđe. Tu ima jedan Gaussov algoritam, to je jedan naučni metod kada se dijeli sa 19 i sa ostacima, ali da ne zamaramo sada naše slušalce sa time. Tim Gaussovim algoritmom se tačno određuje dan praznovanja Vaskrsa.
Naši slušalci pitaju i do kada se pozdravljamo radosnim pozdravom Hristos Vaskrse.
Ovim radosnim pozdravom, sve pozdravom se pozdravljamo do Spasova dana. Međutim, mislim da i ako bi se svake nedelje, pogotovo posle svete liturgije, pozdravljali, nije nikakva greška, čak je i uputno da ipak izdignemo značaj nedelje, jer česta je ta polemika o suboti kao danu, sedmom danu, da li se slavi sedmi, koji se sedmi dan slavi. Upravo mi slavimo ono što je jedino dostojno slavlja, jedino što je jače od smrti, jedino što je naša smisao i nada našeg života. Upravo zbog toga mi slavimo nedelju kao dan odmora i taj dan počinjemo svetom liturgijom, a onda se trudimo da činimo dobra djela i da tu radost Hristovog vaskrsenja, jer kako kaže sveti Irinej Lionski maloazizejac, koji je postradao u Lionu, vaskrsli Hristos, jedina nada i radost, kuca na vratima naših srdaca i želi da mu i dobrovoljno otvorimo, jer on poštuje zakon ljudske slobode, ne ulazi na silu. To su one gospodnje riječi: evo, kucam na vratima vaših srdaca, ako mi otvori, ući ću i večeraću s njime. Imali ljepše trpeze nego one na kojem nam on nudi tijelo i krv svoju, a i to da budemo na večeri sa samim Gospodom Hristom.
se radost donese.
Nebo se svijeti, zemlju uzvijeti, Hristos voskrese, radost donese.
Zvona zvonite svima, javite, Hristos voskrese, radost donese.
Pitajte, sveštenik.
Evo, oče, danas je i Tomina nedjelja, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju ove nedjelje, a slušalac je zamolio da protumačite i riječi blaženo nevjerovanje svetog apostola Tome.
Sveti apostol Toma, jedan od 12 učenika Hristovih, koji je posmatrao sva njegova čuda i posmatrao naročito one zadnje 3,5 godine od kada je prizvan u apostolsku službu. Tom prilikom, kada je Hristos se javio, imao je više Hristos javljanja posle svog slavnog vaskrsenja, iskazao je nešto što iskazujemo svi mi ljudi, da se mi puno ne pravimo prepobožni, nego smo svi mi u mnogim životnim situacijama nevjerne Tome. Pomenuo sam groblje, pomenuo sam sahrane, pomenuo sam smrt bližnjih, bolesti, svi u tim trenucima nekako pokleknemo u vjeri i izrazimo sumnju i često puta su nam potrebni ti materijalni dokazi. No upravo Tomino nevjerovanje je blaženo zbog toga što Sveto pismo i blaga vijest Hristova nam upravo i opisuje, danas smo na svetoj liturgiji čitali taj dio Svetog pisma koji nam upravo govori da je Toma iskazao nevjerovanje i da tek kada je stavio ruke u Hristova rebra i vidio klinove i vidio njegove rane, rekao je Gospod moj i Bog moj, i postao je zaista ljubljeni učenik Hristov. Pokazuje upravo da Gospod ne prezire u Svetom pismu ni slabost u vjeri, da je ipak to nešto što je dio, sastavni dio našeg života. Međutim, Hristos pohvaljuje opet tu vjeru Tominu, koji je rekao Gospod moj i Bog moj, i Gospod mu sve to oprašta. Tako da često puta u životu smo svi mi nevjerne Tome, ali treba da čujemo i one Hristove riječi: blaženi koji ne vidješe, a povjerovaše. Toma je vidio i povjerovao, a nama koji živimo posle Hristovog života na zemlji pruža se ta prilika da vjerujemo u Hristovo vaskrsenje. Zato je ono blaženo, zato što se u Svetom pismu pojavio i čovjek koji je posumnjao, a svi smo, apostol Toma, smo svi pomalo mi u našim životima, ali upravo je blaženo zbog toga što je to opisano u Svetom pismu i to je još jedan od događaja i u ranijem jevrejskom i u rimskom pravu, pa i u današnjem pravu. Dovoljno je za neki dokaz da imamo 2 svjedoka. Ovdje smo imali 12, svjedoka 12 apostola, presveta Bogorodica, žene mironosice, mnogo više dakle svjedoka, i postavljamo jedno zaista potpuno logično pitanje: kako je moguće da 12 prepadnutih galilejskih ribara koji su se razbježali kada su Hrista razapinjali, kako je moguće da oganj Hristove vjere rašire po svojoj zemlji od istoka do zapada, od sjevera do juga? Dakle, nema mjesta danas gdje se ne propovijeda Hristovo vaskrsenje. Pa se sjećam jednom prilikom kada su, čitao sam to, vladiku svetog Nikolaja pitali da li ima života na drugim planetama, jer je to bila jedna apologetska mogućnost da ljudi dokažu, naučna mogućnost da ljudi dokažu da nema života na drugim, da ima života na drugim planetama i da je Hristos propovijedao samo na zemlji. A vladika Nikolaj će reći: ja ne znam da li ima života na drugim planetama, ali i ako ima, i oni su čuli za Hristovo vaskrsenje. Eto, ukratko tako da odgovorimo ovom našem slušalcu.
Sjutra je pobusani ponedjeljak, pa da kažete našim slušalcima nešto o običajima vezanim za ovaj praznik.
Hvala Bogu, vraćajući se Bogu i crkvi, primjećujem da sve veći broj ljudi izlazi na Veliki petak, pa i na Veliku subotu na grobove, da se ne izlazi na Vaskrs kao najradosniji praznik, kao pobjedu, jer kažemo: Hristos vaskrse iz mrtvi, smrću smrt uništi, svima u grobovima živo darova, da ih mi svojom tugom i plačom ne uznemiravamo. Ali je ovaj pobusani ponedjeljak, dakle 8. dan po našem računanju vremena, dakle ne prvi ponedjeljak, vaskrsni ponedjeljak, nego prvi sljedeći, nosimo vaskršnje jaje, uzimamo busen, prevrćemo busen od zemlje, pokazujemo da više zemlja ne drži mrtve kosti, nego da je upravo život koji je Hristos donio svojim vaskrsenjem. Donosimo jaje i pozdravljamo naše pokojnike, jaje, šareno jaje, crveno ili bilo koje druge boje vaskršnje jaje donosimo, okrenemo busen i upravo na taj način pokazujemo da je Hristos pobjedio i radi njih, i da oni uzmu učešća, jer crkva je kao bogočanska zajednica jedina institucija na zemlji koja i svoje upokojene članove računa u svoje članove, i ta briga se pokazuje upravo na pobusani ponedjeljak, okrećući ovaj busen i pozdravljući naše pokojnike tim pozdravom koji je jači od smrti, pokazujući da je njima Hristos svojim vaskrsenjem donio život vječni i da to nisu mrtve kosti o kome se prorok pitao mogu li te mrtve kosti ustati i taj prah, nego da je upravo Hristova pobjeda njima u grobu namijenjena. Zato je taj pobusani ponedjeljak jako bitan i treba da izađemo na grobove svojih dragih i milih.
Slušalac pita da li crkva posjeduje tačne spise historijskih događaja na Balkanu iz bliže prošlosti, i ako ih posjeduje, zašto se ne objavljuju?
Dobro, to je očigledno jedno pitanje savremeno, kada su nam dostupne i kamere i kada su bili novinari, naravno u vrijeme, ajde da krenemo od balkanskih ratova, da ne idemo dalje u bojevima Krusi, Martinići, da ne idemo u bitku na Grahovcu 1858. da ne idemo od 1875. 6. do 8. godine u oslobodilačkim ratovima. Naravno, nema te faktografije, nisu postojale tehničke mogućnosti da se nešto više sačuva, ali ono što crkva čuva, to su imena. Imate u spomen memorialnom hramu kralja i gospodara Crne Gore u Nikšiću, svetog Vasilija, tamo postoje imena hercegovačkih i crnogorskih junaka koji su učestvovali u ratovima i bitkama protiv Turaka, i oni se na taj liturgijski način pominju. To je ono što je crkva zabilježila. Svi drugi neki memoari ili sve nešto drugo, jedan dio od toga posjeduje crkva, međutim samo bih posjetio našeg slušalca, na 1952. godine u manastiru Morača izgorele su mnoge knjige koje su vjekovima bile stare, mnogo, mnogo zanimljiva i mnogo dragocjena građa je tada nestala. Tako da crkva je ta koja pamti imena i koja pokazuje da svi ti upokojeni ratnici za krš časni i slobodu zlatnu nisu zaboravljeni od crkve. A već faktografije i opisivanje događaja crkva prepušta istorijskoj nauci.
Kod našeg naroda, kaže slušalac, ima dosta misterija i mističnih priča, bilo o vilama ili o duhovima. Ljudi tvrde da su zaista vidjeli tako nešto i postoje jezive priče o javljanjima preminulih osoba, i pita da li su sve to demonska javljanja, a isto tako i pojave van zemaljaca i ljudi koji tvrde da su ih vidjeli.
Dobro, to je sve. U jednoj knjizi Sveti Vladika Nikolaj kaže zapad se plaši demona, istok se igra sa njima. Naravno, u Svetom pismu postoji dokaz i šta je najveća intencija demonska je to da dokaže da nema Boga, da nema đavola, da je sve slobodno, tako da mi kao hrišćani, a imamo to i Gospod je sam u Svetom Evanđelju izgonio duhove, nečiste duhove, zle duhove iz ljudi i sam sam kao sveštenik bio prisutan čudotvorstvima Svetog Vasilija Ostroškog, tako da te demonske sile zaista postoje. Vile, vilenjaci, to je jedan dio ovako dječjeg nekog svijeta u kome mi stariji plašimo djecu, naravno da te vili vilenjaci ne postoje, da je to jedan dio kada je i čovjek uopšte bio na jednom dječjem uzrastu, međutim ako ćemo zrelo da razmišljamo, dovoljno nam je znači Sveto pismo, dovoljno nam je da znamo da postoji Bog, da postoje anđeli, da postoji duhovni svijet, materijalni svijet, da postoje zaista sile dobra i sile zla. I da opet s druge strane ne podcjenjujemo ni bijelu ni crnu magiju, da sigurno te sile zla postoje, međutim ne treba sve to podvoditi pod demonska javljanja. Ima nešto što je literaturi dato i ta mogućnost da se čitaju i te bajke u kojima vile vilenjaci, dobre vile, loše vile, sve to negdje simpatično da se prikaže na jedan način da je život jedna borba zaista dobra i zla i da je Hristos došao na zemlju ne da donese mir kako on rekao, nego da razdvoji dobro od zla i da mi koji težimo i koji se molimo Bogu da budemo na strani dobra, zato što će dobro na kraju pobijediti. Tako da ne bi trebalo puno vremena da se troši na takvu literaturu u kojem se pojavljuju vile i vilenjaci. Sve je to negdje simpatično, međutim ono nema istinsku pozadinu.
Slušalac je zamolio oče da objasnite razliku između sudbine i promisla Božijeg, to jest kako tačnije treba shvatiti da sudbina ne postoji, već samo Božji promisao.
Pa postoji Božji promisao, proviđenje. Evo ako krenemo od toga da se mi nismo pitali da li ćemo doći na ovu zemlju, da je to Bog kroz naše roditelje, tako mi smo svi stvorenja Božja, jedini rođeni koji se vječno rađa. Od Boga Oca je Bog Sin, Gospod naš Isus Hristos, svi smo mi stvorenja, dakle Bog kroz naše roditelje je pokazao vjeru u njihovu ljubav, tako da sa te strane treba i da posmatramo sudbinu, da ipak je Božji promisao dao da se mi i rodimo, da budemo pripadnici ovog ili onoga naroda, da idemo u ovu ili onu crkvu, ipak su to neke stvari koje ne mogu reći da su nam nametnute, ali pripadaju sferi na koju mi ne možemo da utičemo, ali do nas je to da li ćemo biti dobri ili zli, to je nešto što je naše i kako su naši stari govorili, rađeno suđeno. Ipak, s te druge strane, pored tog Božjeg promisla, postoji naša slobodna volja između Boga, između đavola koji želi da nas otrgne iz Božjeg zagrljaja, postoji naša slobodna volja kuda ćemo se opredijeliti. Tako da upravo to ne možemo da sve podvodimo, to rade astrolozi, numerolozi i svi drugi vidovnjaci, vračare, gatare, dakle učenja strana hrišćanskom duhu, a čovjek je veći od zvijezda i ne može neka zvijezda da odredi da li ću ja da učinim neko zlo djelo i da ja kažem eto takav je bio položaj zvijezda, ja sam u horoskopu ovo ili ono. To su zaista gluposti koje lišavaju čovjeka onog najvećeg dara, dara slobode, jer upravo dva su omotača, kako je govorio blaženo počivši vladika Danilo Krstić, to je vazduh koji dišemo sa životinjama i vazduh slobode koji dišemo sa angelima. Tako da je sloboda najveći dar, a ako budemo radili dobro, dobro će nam i biti. Možda već na ovoj zemlji, sigurno i na ovoj zemlji, ali u carstvu nevečernje svjetlosti, tamo gdje neće biti noći, čeka nas Gospod, čeka nas raj, čekaju nas svetitelji i daj Bože da svi budemo tamo zajedno sabrani.
Kako je moguće, pita slušalac, da čudotvorne ikone pomažu? Ipak je, kaže, molitva upućena Bogu, a ne ikoni. Kaže da ima čudotvornih ikona, na primjer Presvete Bogorodice, od kojih ljudi dobijaju iscjeljenje. Ipak Presveta Bogorodica iscjeljuje, ali zašto baš na tom mjestu i preko tih ikona?
Danas smo čitali u Apostolu kako su ljudi gledali da uđu u Petrovu sjenku. Vidite kako Petrova sjenka, koja je sila posle vaskrsenja, a naročito posle silaska Duha Svetog na apostole, kada smatramo da je to i rođendan crkve, kada se sve apostolima otvorilo, pogledajte koliku silu je imala Petrova sjenka ili verige svetog apostola Petra, koje su imali zaista čudotvornu moć koja se zaista projavljivala. Bog je progovarao i kroz kamen i kroz magaricu, kroz razne načine je Bog svoju silu, jer upravo je to zadatak, domostroj, plan Boži, da sve postane crkva. Kako je govorio sveti otac Justin, svijet je ovaj bogojavljenje, a čovjek treba da bude bogosluženje. Dakle, svaka travka, svaka rijeka, svaka dolina, svaka planina, sve je to nešto što treba da slavi Boga, i to je samo jedna slika, ocijaj predivnog Božijeg svijeta koje je Bog stvorio. Tako da s te strane treba i da prihvatimo da je nešto što je Bog stvorio, da se tome klanjamo. Na tom prvom mjestu je dakle bogosluženje, i da čovjek treba da služi Bogu svim srcem svojim, svom dušom svojom, a onda će Bog i kroz čudotvorne ikone, zaista bio sam i u Rusije i naše, u našim krajevima, bliskim krajevima, postoji Čajnička ikona Majke Božije, mnoge druge, Savinska, Pećka, zaista upravo to ikono poštovanje, mi upravo svoj um uznosimo ka prvoliku, ka Hristu, i upravo ova pločenje, odnosno uzimanje našeg ljudskog tijela, ljudske prirode nam i omogućava da slikamo ikone Gospodnje, Majke Božije i svetaca. To vam je kao recimo što u novčaniku ili negdje na televizoru držimo sliku nekog našeg dragog, to ne znači da mi obogotvoravamo taj materijal od kojeg je ta slika, nego upravo nas ta slika posjeća na onoga koji treba da dođe, koji je privremeno odsutan negdje na nekom daljem putu. Tako i mi preko naših ikona čekamo, vidite na ikonama se upravo i ne pojavljuje ni godišnje doba, ni dan, upravo zbog toga što je jedna to druga perspektiva, perspektiva onostrana, onoga svijeta, i upravo moleći se Gospodu i preko svetih ikona one osveštavaju dakle naš život, naše oči, naše misli, naš um, i upravo nam pomažu. Jedne su, ajde tako da kažem, da Bog oprosti, jedno didaktičko pomoćno sredstvo u molitvi Gospodu Isusu Hristu, koji zaista, videći našu ljubav prema svetim ikonama koja nas uzdižu do njega, nam daje, odnosno tim ikonama daje čudotvornu moć i sile svojim božanskim energijama da se ljudi liječe i iseljuju, a veliki je broj, vjerujte, na hiljade i stotine hiljada ljudi su dobili iseljenja od svetih ikona. Kako recimo u Rusiji je mirotočila ikona svetih Romanova, i to je jedno čudo Božje, zato što su bolševici u Jekaterinburgu i Patijevom domu kada su ubili, i imamo onaj san svetog Jovana Kronštadtskog gdje se kaže da njihove mošti nikada neće biti pronađene, eto vidite, Bog je njihove ikone dao za utjehu vjernima i proslavio njih kao ugodnike Božje. Eto, velika je sila zaista svetih ikona, i ja zaista molim naše slušaoce koji nas prate i vjerni narod da zaista sa velikim strahom, poštovanjem, ne klanjujući se drvetu ili staklu ili materiji, nego upravo onome prvoliku kome su one posvećene.
Zašto se molitveno sjećamo dva puta u godini svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova 21. maja i 9. oktobra po novom kalendaru?
Da, po novom kalendaru. Po starom kalendaru je to glavno praznovanje 26. septembra ili 9. oktobra, kada slavimo svetog Jovana Bogoslova. Međutim, ovo 21. maja slavimo jedan čudesan događaj. Znamo da je apostol Jovan ljubljeni učeni Hristos, koji je svoje bogoslovlje i svoju ljubav crpio sa grudi Hristovih, i kada mu je Gospod rekao evo ti majke, evo ti sina, kada je predao na brigu presvete Bogorodice, predao Jovanu Bogoslovu, on je živio preko 100 godina. Jednog dana je svojim učenicima rekao da mu iskopaju grob, krstoliki grob. On je ušao u taj grob i tako je to bilo. Onda su hrišćani iz Efesa i iz ostalih krajeva došli da vide taj grob i da mu se poklone, međutim u grobu nije bilo tijelo svetog apostola Jovana, i na taj dan je izbijao prah iz zemlje kojim su se liječili mnogi bolesnici. U spomen na to čudo mi slavimo 21. pominjemo taj prah i ta čudo koje se desilo sa grobom svetog Jovana. Međutim, glavno praznovanje je 9. oktobra. Dakle, i Kaluđerović i Vidaković, i znam dosta porodica slave 9. oktobra, i to je glavno praznovanje svetog Jovana Bogoslova, a ovo je uspomen čuda što je njegov grob ostao prazan.
slušalac iz Novog Sada kaže da nikako ne može da se oslobodi grijeha osuđivanja. Uglavnom je, kaže, to osuđivanje drugih u pomislima, što je možda, kaže, i licemjerje, pa je zamolio da ga posavjetujete, pošto ni u časnom postu nije mogao da se oslobodi ovog grijeha, šta da radi.
Pa upravo on je čitao vjerovatno molitvu Gospode i vladaru života moga, duh lirnosti, mrzovlje, vlastoljube i praznoslovlja, ne daj mi duh cijelomudrenosti, smireno umlja, trpljenje i ljubavi, podaj mi, o Gospode care, daruj mi da sagledam sagrešenja svoje i ne osuđujem brate ili sestru svoju. Upravo je crkva dala tu molitvu svetog Jefrema Sirina da se podsjetimo, da se bavimo sobom, da se bavimo baštom svoje duše, a ne da idemo u tuđe gradine, jer zaista najviše što demonska sila, to pričam iz ličnog iskustva i svog ličnog grijeha, kad god počnem da se bavim drugim ljudima, zaboravim na svoje grijehe i počinjemo da osuđujemo. Često puta je to osuđivanje, nije rasuđivanje, nego često puta kažemo on je bludnik, on je lopov, on je ovo ili ono. Dakle, čitav čovječji život mi smo pretvorili u taj njegov grijeh. Dakle, nismo dali njegovom životu prostor za pokajanje, a možda on u suzama pokušava da se oslobodi tog grijeha, ali mu ne ide, jer upravo mu je možda taj grijeh i dat da se tako bori sa njim, da bi duša, jer duša samo od borbe napreduje. Onog trenutka kada se pogordimo, kada pomislimo da smo nešto, mi smo već na početku pada. Tako da uvijek treba se moliti Isusovom molitvom, prisustvovati bogosluženjima crkve i uvijek kad nam dođe ta pomisao ili čujemo da neko ogovara ili osuđuje, da makar za početak ćutimo, da mi ne dodajemo na vatri, na lomači tog grešnika koga bi mi rado spržili, nego upravo da se sjetimo da smo i mi grešnici, da ne osuđujemo tog drugog čovjeka. I često puta, opet kažem iz ličnog iskustva svog grijeha, često puta kad bi nekoga osudio za neki grijeh, često se meni puta dešavalo da ja upadnem u taj grijeh. I onda upravo iz tih razloga, bojeći se, a početak mudrosti je strah gospodnji i straha da mi nećemo učiniti taj, da mi ne počinimo taj grijeh, da nas Gospod, kako kaže u molitvi Oče našu, da nas Gospod ne uvede u iskušenje, jer ako nas uvede mi ćemo pasti. Eto, upravo kroz molitvu, kroz post, kroz ispovijest i kroz traženje na svojim ustima, a to je zaista najteže, da pokušamo da nikoga ne osuđujemo. Naravno, to je dugotrajan proces, to je proces sa kojim treba da se borimo, ali Bog će dati nagradu podvižnicima.
Može li neko zloupotrijebiti riječi da se treba predati u životu Božjoj volji na to da ne djela na ličnom podvigu?
Pa, kako se kaže i u riječi apostolskoj, vjera bez djela je slijepa. Najbolje bi bilo da mi hrišćani, ne samo mi sveštenici, nego i svi hrišćani, su duhonosci, nosioci Duha Svetog koga su dobili, jer su se kroz krštenje oprali, a kroz miropomazanje su primili pečat dara Duha Svetoga, i na oči da gledaju ono što je ljudsko i na ostale organe koji trebaju da idu putem Duha Svetoga. Tako da bi trebalo zaista svi hrišćani da idu tim putem, da se sjećaju svega onoga što im je dato na krštenju i što su primili taj pečat dara Duha Svetoga.
Slušalac pita, oče, da li osoba koja živi u nevjenčanoj zajednici može da posti i da li može da se pričesti?
Postoje više, da tako kažem, tih ljudskih situacija. Upravo situacija, imamo to često puta, da osoba koja posti, koja se pričešćuje i ispovjeda, da njen bračni drug ne želi da se vjenča u crkvi, i onda zaista ima kod nekih duhovnika koji to strogo sankcionišu. Ja sam ipak mišljenja, i ne samo ja, to je i učenje crkve, da se ipak na slobodi gradi, da ne možemo nekoga natjerati, pogotovo svog bračnog druga, nego da pokušamo nekako kroz prost, kroz molitvu, kroz ljubav, kroz riječi, da nam je to jako stalo, da ga nekako ljubavlju pridobijemo, tog bračnog druga, i da se vjenčamo. Ako on i dalje ostane gluv na naše zahtjeve, mi zaista onda treba da se prepustimo Božjoj volji, da se molimo za tog voljenog druga. Bez obzira što nije vjenčan u crkvi, Bog daje blagodat. Zaista imamo i u riječi apostolskoj da se posveti muž nekršten ženom krštenom i djeca su svete, i obrnuto da biva. Tako da ovdje se mislim više misli na to da treba da se čuvamo bluda, dakle tih odnosa muško-ženskih prije braka i van braka. To je nešto što crkva zaista zabranjuje i tu zabranu, jer smo svi braće i sestre, onoga trenutka kada u svetoj tajni braka u vjenčanju primimo, Bog skida tu zabranu. I opet se sjećamo onih riječi, i Adam pozna ženu svoju. Dakle, do tada, dok ne uđemo u brak, a najbolje bi bilo naravno, i to je jedino brak, crkveni brak, međutim, živjeli smo u jednom drugom vremenu kada nije bilo i bio je zabranjen crkveni brak, pa nam treba malo vremena da se osvijestimo, da izađemo iz tog perioda. Naravno, osoba koja nije u crkvenom braku treba da učini sve da se njen bračni drug privoli, ali opet kažem, slobodom, metodima slobode, i da se vjenčaju. Ako on to ne želi, osoba može, koja posti, koja se ispovijeda, može i da se pričesti. Zašto bismo sad nju kažnjavali zbog njenog bračnog druga?
Zašto se jedni grijesi, za razliku od drugih, nazivaju smrtnim grijehovima i da li je to zato što su mnogo teži od ostalih?
Pa upravo zbog toga, mada neka definicija smrtnog grijeha je svaki grijeh koji je nepokajan, on je smrtni grijeh, zato što svaki grijeh vodi ka smrti, jer je grijeh zatrudnjevši u nama, kako kaže sveti apostol, on rađa smrt. Tako da i ovi manji grijesi, ako se ne ispovijede, oni zaista u nama rađaju smrt i postaju smrtonosni. Naravno, u crkvenom kalendaru imate ovih 7 grehova, međutim, sveti Nikodima Georit u Nevidljivoj borbi govori i o 7 stepena grehova. Ima tu još neki grehovi koji su strašni, koji su možda po meni i teži. Oni se nekako izvode iz ovih 7, kao što su, recimo, jeres, dakle, crkveni raskol koji se poričan svetog Kiprijana ne može ni mučeničkom krvlju oprati, tako da ima dosta tih grijehova, ali u samoj suštini ti grijehovi, gordo, zavis, preljuba i svi ostali koje nazivamo smrtnim, su neki koji ipak trebaju, da kažem, interventnije, hitnije da se ispovijede, a grijehovi takozvani manji, mada opet kažem, nema manjih većih grijehova, kao što je ogovaranje, osuđivanje, kojim smo skloni gotovo svakodnevno da govorimo o drugim ljudima, ali ipak to se nekako nakupi u nama, pa to ispovijedimo. Međutim, ovi smrtni grijesi su nešto što zaista treba da nas natjera da odmah pribjegnemo pokajanju i da molimo Gospoda i da zavapimo Gospodu, jer ko sagriješi u jednom, pogriješio je sve, osudio je čitav zakon, tako da ne možemo reći mi smo činili milostinje, ali eto, živimo u bludu i da pravdamo to, pa će se nekako, tu nema trgovine, nego svi ti grijesi trebaju pod hitno, koje nazivamo smrtnim, a ima ih u crkvenom kalendaru, ni malim kalendarima, koje može svaki naš slušalac da kupi u crkvi, da se pazi upravo tih grehova, gordosti, zavisti i drugih smrtnih grehova.
Da li je 3., 6. i 9. čas vrijeme kada je Hristos stradao, da li to označava vremenski 3, 6. i 9. sati ili to znači nešto sasvim drugo?
Ne, upravo u tom jednom bogoslužbenom ciklusu koji počinje od večernje službe, zatim imamo povečerje, polunoćnica koja se služi u ponoći i jutrenje koje u nastavku imamo taj prvi čas. Prvi čas se odnosi na 7 sati ujutro. Treći čas je 9 sati ujutro i to je u treći čas je Duh Sveti sišao na svete apostole. Šesti čas je 12. čas, pričamo o ovom savremenom načinu računanja vremena, kada se sjećamo gospodnjeg raspeća na krstu, i 9. čas je 15 časova popodne, kada je Gospod umro na krstu, i upravo svakodnevnom bogosluženju crkva se sjeća. Dakle, 3. čas odgovara 9. času savremenog računanja, 6. čas je 12 časova, 9. čas je 15 časova.
Da li u molitvi, pita slušalac, možemo da se obraćamo većini svetitelja, na primjer i do 10, jer kako čitamo o mnogima, onda nam kaže u molitvi jednostavno dođe osjećaj da treba da se pomolimo za razne stvari raznim svetiteljima. Slušalac pita da li je u pravu.
Crkva je zajednica Svete Trojice, anđela, ljudi. Tako da u toj zajednici, kao u jednoj zaista divnoj Božjoj bašti, svi imaju mjesta i sve je to jedna zajednica koja pjeva vječni slavopoj Svetoj Trojici. Naravno, u hrišćanstvu, u pravoslavnom hrišćanstvu postoji sloboda. I evo sada odemo logično, mi se sada nalazimo u gradu Cetinju, tu je Sveti Petar Cetinski, čudotvoren njegove mošti, tu je ruka Svetog Jovana i dio časnog krsta. To je ipak nešto što je nama, sad pričam lokalno, iako je crkva vaseljenskog karaktera sa svih krajeva zemlje, mi u zajednici crkve slavimo sve svetitelje, međutim naše srce, naša duša se nekada otima ka Svetom Petru Cetinskom, ka Svetom Vasiliju Ostroškom, dakle to su oni sasudi Duha Svetoga, međutim i oni čekaju da njihova besmrtna duša, sveta duša i njihov duh se sjedini sa tijelom i to će biti punoće kada Hristos drugi put dođe i to će biti punoća slavljenje i praznovanja, jer sama smrt, kako smo i govorili, razdvaja dušu od tijela, tako da i svetitelji žive u tom blaženom iščekivanju carstva nebeskoga kada će se sjediniti i njihov duh i njihovo tijelo. Međutim, Bog je nama upravo dao sve te mošti, sve te moći, upravo koji su najbolji vjesnici i pokazatelji života posle smrti, odnosno Hristovog vaskrsenja. Tako da možemo se obraćati bilo kom svetitelju, možemo čitati akatis bilo kom svetitelju i Svetom Petru i Svetom Vasiliju i svojoj krsnoj slavi. Nećemo time zamagliti svoju sliku o Bogu, nego upravo mi slabi, moleći se njima, a oni opet moleći se pred prestolom Boga živoga će tu našu molitvu, naravno možemo se direktno moliti Svetoj Trojici i Gospodu u molitvi Oče naš koju su izgovorila sama Gospodnja u usta i koja je zapisana u Svetom Pismu, međutim možemo se moliti i Desetorici i više svetitelja, imamo i recimo mi u Podgorici imamo crkvu 40 mučenika đaka i dva sveštenika, tako da vidite da može se, nije sve to u broju, nego je u našem duhu i u našem odnosu, tako da se može moliti bilo kom svetitelju, molitva će sigurno doći ako je iskreno i ako je srca.
Slušala spet oče, šta mislite o knjizi Bog i rock'n'roll, čiji autor je monah Arsenije Jovanović, da li je preporučujete za čitanje?
Pa ja je zaista preporučujem za čitanje, međutim kada sam i upoznao samog autora, koji je i u našem duhovnom centru, a ima i na našem sajtu www.svetigora.com predavanje monaha Arsenija Jovanovića, koja su zaista duboka, čovjek zaista poznaje i medicinu, poznaje i pravoslavno učenje, a opet s druge strane vrši stalne uporedbe i sa psihijatrima o duhu, o duši, o svim tim nekim savremenim bolestima, o strahovima, o narkomaniji. Mislim da je on tu opisao jednu pojavu koja se desila ne samo u Beogradu, ne samo u Srbiji, nego i kod nas u Crnoj Gori. 60. godina je bila velika duhovna glad i žeć, bilo je malo tih knjiga i duhovnih knjiga i omladina je zaista lutala. Osjećala je bunt protiv komunizma, protiv socijalizma, protiv društva bez Boga, međutim, nažalost, ta omladina je koristila pogrešna sredstva. I upravo epilog te drame je upravo i on opisao kroz onog svog prijatelja narkomana. Zaista knjiga može da bude jako, jako poučna i zaista je preporučujem ne samo nju, nego i predavanja našeg oca Arsenija, koji se sada trenutno nalazi u manastiru Ostrogu, a sabrat je Crnorečki manastira Crne Reke.
Da li treba da izbjegavamo da nam ljudi prepričavaju ružne snove, pita slušalac.
San je laža, a Bog je istina. Zaista čovjek treba da ima cjelomudrenost Josifa da bi mogao da tumači snove. Uglavnom, kada se ujutro probudimo sa nekim gnjevom, sa nekim neraspoloženjem, znajmo da je to od demonske sile. Malo je tih snova i zaista treba velika cjelomudrenost i čistota, tako da je bolje najavi tražiti kroz molitvu odgovore od Gospoda, jer demonska sila upravo kroz taj period sna, a san je vrijeme kada duša koja je u toku dana primila mnoge impute, duša je 24 časa aktivna, a tijelo odmara, je upravo taj raspon, taj jaz je upravo taj san. Naravno, sve to zavisi od naše duhovne snage, dobro je uvijek saslušati drugog, pomoći mu, međutim, ako to već prerasta da ti snovi i da ta osoba počne da vjeruje snovima više nego Bogu i crkvi Božjoj i duhovnim knjigama na prvom mjestu Svetom Pismu, onda to postaje jedno veliko, velika duhovna opasnost za tu osobu, ali opet kaže, mi hrišćani, ako imamo smirenje, ako imamo ljubavi, saslušat ćemo i polako ćemo postepeno tu osobu učiti da ne vjeruje tim snovima i da te snove ne opterećuju nju samu.
slušateljka kaže da ima problem sa koleginicom sa fakulteta koja joj stalno traži neku pomoć u učenju. Ona kaže da pretpostavlja da ta koleginica ima strah i da ne može sama da se izbori sa svim predmetima i profesorima, a ona sa druge strane ipak ne može da preuzme i njen teret na sebe, jer što više pomaže toj koleginici, sve manje ima energije za svoje obaveze prema fakultetu.
Negdje sam davno čitao kod Svetog Ave Doroteja kad kaže, ako sjedimo u miru pa dođe neka osoba i iznervira nas, nije nam ona unijela nemir, nego nam je upravo pokazala na žarište, na vulkan gnjeva koji je postao u nama. Mi smo mislili da smo smireni, a upravo ta osoba je prijatelj naše duše. Naravno, ovdje se radi o sličnom pitanju kao što smo prije imali. Neka ta osoba sasluša i neka pomogne i molitvom i savjetom. Međutim, ako vidi da ta osoba jednostavno ne sluša njene savjete i da jednostavno je u tom nekom svom problemu i muci i da želi samo da ispriča svoju priču, a ne i da konkretno, ako je već zatražila pomoć, čuje tu osobu, onda je bolje dati u crkvi da se čitaju liturgije i da tu osobu nekako uputi na svetu liturgiju i na crkvu i na Boga koji je jedini ljekar kroz sveto pričašće, koji je jedini lijek besmrtnosti, da na taj način pomogne toj svojoj koleginici. Opet kažem, kao i na prethodnom pitanju, dobro je da mi hrišćani imamo strpljenje, da imamo smirenje jedni za druge, međutim, ako vidimo da ta osoba ne želi da prihvati naš savjet, onda treba vremenom prepuštati se, odnosno nju prepuštati Bogu i moliti se Bogu za nju.
Slušalac pita da li je zaista vrlina kada neko trpi bol, kada ga povređuje neka druga osoba, a ne govori toj osobi koja je povređuje da ne radi tako. Da li je to s druge strane i sebično, jer toj osobi koja nas povređuje to nanosi štetu?
Pa imamo više vrsta bolova, imamo te fizički bol, Sveti Justin filozof je govorio, vi nas možete ubiti, ali nam ne možete nauditi, to je bila vjera prvih hrišćana. Ovdje pitanje se više odnosi, čini mi se, na taj duševni bol i na te povrede koje nam nanosi ta druga osoba. Dobro je zaista pretrpjeti, međutim, ako i mi sami nemamo toliko duhovne snage, ako ropćemo, ako smo nervozni, ako prividno pred njom trpimo, a ovamo se gutamo, jedemo sebe, onda bi možda dobro bilo da se prvo pomoli, što je otac Justin govorio, svakoj ljudskoj duši treba prići na golubijim nogama, polako sa molitvom, i treba pokušati da toj osobi zaista treba ukazati ako ona griješi u odnosu prema nama, jer možemo i mi da se pogodimo, da mislimo da smo dostigli smirenja, a toj osobi da to ne bude na duhovnu korist. Tako da treba misliti i o duši onoga drugoga, ali to treba da bude, kako je blaženo počivši patrijarh Pavle govorio, nek nam riječi budu blage, a argumenti jake. Dakle, u nekom duhu krotosti i ljubavi treba ukazati toj drugoj osobi gdje ona griješi. I kao što kaže Sveto pismo, ako se pokaje i ispravi, dobio si brata.
Slušalac pita, ko su muže ložnici i opadači?
U riječi apostolskoj zaista je izrečena strašna, da ni muže ložnici, ni opadači, ni rukobludnici, ni bludnici, ni preljubočinci neće vidjeti carstva Božijeg. Zaista Sveto pismo, koje odiše ljubavlju, zaista iznosi žestok stav prema, eto, rekli bismo danas, homoseksualcima i onim ljudima koji nisu shvatili da je Bog stvorio Adama i Evu, da je upravo na toj razlici polova i da je Bog, Gospod Hristos, u Kani Galilejskoj blagoslovio brak, blagoslovio te muško-ženske odnose u blagoslovenom braku, ne prije i ne van tog braka. Tako da te strašne riječi apostola često puta vidimo u savremenim medijima. Naš mitropolitan Filohije, koji se upravo, čini mi se, mnogo, mnogo blaže nego što Sveto pismo, imate na jednom mjestu kod petoj glavi Mojsija, kad se kaže da su osobe koje imaju te ljubavne, da kažem, emocionalne porive prema osobi istog pola, oni su gad pred Gospodom, kaže knjiga Mojsijeva. Tako da naš mitropolit mnogo blaže, međutim često je na meti i novinara kako on uskraćuje ljudska prava, daleko daleko od toga da mitropolit bilo šta, ali kao učitelj i pastir crkve on je dužan da opomene, jer Sveto pismo je knjiga koja je hiljadama godina stara i ona zaista najbolje poznaje i ljudsku dušu i u njoj je iznijet plan Božji, kako je to Bog zamislio stvarajući muško i žensko. Naravno, svi ovi naši odnosi su nastali posle pada, ali to je sad neko stanje u kome u tim muško-ženskim odnosima se ispunjuje ona zapovijest Božja, rađajte se, množite se i napunite zemlju, i tako brakovi postaju blagosloveni rađajući djecu, što opet ne znači da je sam cilj hrišćanskog braka na prvom mjestu da su isključivo djeca. Ako Bog nekome nije dao, znači po nekom svom promislu je za njihovo duhovno spasenje, nego je cilj da se njih dvoje spase, spasu u zajednici crkve. Međutim, ispunjavajući tu zapovest, rađajte se i množite se, ovdje je bila riječ o mužaložnicima, oni zaista ne mogu donijeti nikakvog ploda. I zato crkva je dužna po toj evanđelskoj riječi, po riječi Svetog pisma, da i te mužaložnike i te opadače koji se protive istinskom hrišćanskom, istinskom učenju, upravo da oni neće vidjeti carstva Božijeg, što je jedna zaista strašna riječ, ali eto, strašna opomena Svetog apostola.
Oče, slušalac je zamolio da približite značenje dijela molitve Care nebeski, gdje se kaže koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, a i opet se kaže dođi i useli se u nas.
Upravo smo govorili o svetom Irineju Lionskom i o tome kako Gospod poštuje zakon ljudske slobode, ne želi da uđe na silu, nego želi da mu mi dobro otvorimo vrata naših srdaca. Svi to mi znamo koji smo živjeli van Gospode i van crkve sve ove godine, kolika je to duhovna praznina, opet smo živjeli, dakle Duh Sveti je bio tu, on je zaista svuda prisutan. To najbolje možemo da vidimo, to dejstvo Duha Svetoga na hiljadama i hiljadama oltara. Duh Sveti pod vidom hljeba i vina pretvaraju se darovi, postaje istinsko tijelo, istinska krv Hristova, a jedan je Hristos, a opet su mnogi i mnogi oltari i Duh Sveti, i upravo ova molitva i epikleza, priziv Duha Svetoga, molitva zaista čudesna, Care nebeski, gdje se i ispovijeda zaista vjera da je Gospod svuda prisutan i da je Duh Sveti taj koji nam daje i da njime diše crkva i da njime crkva nas osvećuje u svetoj tajni miropomazanjem i primamo pečat dara tog Duha Svetoga. Međutim, taj Duh Sveti se žalosti kada mi činimo grijehe i kada živimo suprotno, kada okrećemo leđa toj zajednici Boga. Zato je bitna ova molitva i zato kažemo da on svuda prisutan i sve ispunjava, zaista on je svuda oko nas, na svakom mjestu se treba moliti, na prvom mjestu u crkvi, ali opet se kaže dođi, useli se u nas, znači mi mu dobrovoljno ga pozivamo da uđe u našu dušu, da uđe u naše srce i da ga on o molitvi i da mi mislimo i djelamo i gledamo i govorimo ono što je po Duhu Svetom. I cilj hrišćanskog života je zadobijanje Duha Svetog. Ja našem slušalcu preporučujem knjigu Svetog Serafima Saravskog, gdje je upravo se zove cilj hrišćanskog života, gdje je upravo u tom zadobijanju Duha Svetoga cilj hrišćanskog života kojim se postiže oboženje.
Slušalac pita, oče, da li akatiste smijemo čitati slobodno po svom nahođenju ili treba da tražimo poseban blagoslov?
Pa ipak bi dobro bilo, zato je Bog i dao crkvu strukturiranu od episkopa, sveštenika, đakona, da ipak traži blagoslov od sveštenika, ne zbog toga što je nešto što je samo po sebi blagosloveno, da se mi molimo Bogu i kroz akatis, koja je jednu bogoslužbenu molitvenu formu, nego upravo zbog toga, i sam sam svjedok, pričam opet, kažem iz ličnog iskustva, kada ta blagodat Božja se u nama rasplansa, mi želimo da čitamo po više akatista u toku dana i onda vremenom polako, kada se povuče blagodat Božje i kada nas svakodnevne brige i poslovi odvuku, onda postajemo nervozni i onda vidimo da smo uzeli prekomjerno. Zato zbog toga bi trebalo da se konsultuje sa svojim duhovnikom ili nadležnim parohijskim sveštenikom, da mu on otprilike odredi tu mjeru akatista čitanja, dakle koliko može, i da u razgovoru sa njim mu da neku mjeru koja ga neće opteretiti i pored koje će moći da radi ostale svakodnevne poslove.
Koje molitve preporučujete za čitanje protiv duha Uninija i da kažete nešto više o samom duhu Uninija, o njegovom djelovanju?
Uninije, Čamotinja, banalne svakodnevice u koje je pisao Charles Baudelaire u Cvijeću zla, je nešto zaista što svakog čovjeka svih epoha je napadalo. To Uninije, to je beznađe, to je znak nepovjerenja prema Bogu. E, upravo je tu, počeli smo pričom o Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, o vaskrsenju Hristovom, upravo kad se posumnja u vaskrsenje Hristovo, upravo čovjek usvaja jedan nekrofilski, mrtvački pogled na svijet, sve mu je bez smisla, zato što vidi da jednostavno sve na ovoj zemlji ima određeni rok trajanja, i namjesto da to produži u vječnost i da razmišlja kako Gospod razmišlja proviđenjem, upravo to Uninije i to beznađe. Vidimo nekog našeg prijatelja koji je mlad, koji se razbolio od raka, vidimo mlade ljude kako umiru, i zaista se i u nas useli taj duh Uninija, taj duh Čamotinje, taj duh beznađa, koji je zaista stran duh. Najbolje molitve su molitve svete liturgije, gdje se upravo dešava taj domostroj, jer je sveta liturgija sve tajna crkve, tajna na tajnama, i već je čudo od čuda stvaranja svijeta, tako da molitve na svetoj liturgiji su najjače. Onda imate iz molitvenika one jutarnje i večernje molitve, mogu da se čitaju, i naravno je poželjno na prvom mjestu sveto pismo i duše korisne knjige. Međutim, treba čovjek i da nekada pogleda i zalazak sunca, izlazak sunca, da pogleda prirodu, da vidi rijeke, da vidi mora, upravo da se divi svojoj Božjoj tvorevini, da ode malo i do šume, da vidi i da čuje cvrkut ptica, da vidi mrave, da vidi kako sve u prirodi slavi Boga. Jedino čovjek, ima to na jednom mjestu u Starom Zavjetu, i voj magarac poznaje gospodara svoga, a čovjek ne poznaje Boga kao gospodara svoga. I upravo to druženje ili kroz neku vrstu duhovne aktivnosti i molitve u prirodi, on će vidjeti kako sve oko njega slavi na svoj način Boga. I možda će sva ta energija koju vidi, sav taj čudesni Božji svijet, ga pokrenuti i njega na molitvu, tako da bilo koju molitvu da izgovara, siguran sam da će ona polako njemu otopljavati taj led Uninija i odsustva ljubavi Božje.
Slušalac pita kako da prepoznamo i da li se može po nečemu prepoznati kad treba da pokažemo borbenost oko nečega što nam se dešava, a kad treba da istrajemo u smirenju, trpljenju i uopšte ne djelujemo.
Na ovo pitanje je odgovor dao, čitao sam u jednoj knjizi starca Pajsija, a ima i u nekim drugim žitijima. On kaže kada nas napadaju i kada žele da nama nametnu neku štetu, mi smo dužni to sa trpljenjem, znajući da trpljenje izgrađuje vjeru u nama, i da je naš Gospod sam bio pljuvan i udaran i razapet na krstu, da smo i mi hrišćani dužni da podnosimo sve to. Međutim, kada neko napada crkvu, kada neko napada vjeru pravoslavnu, kada želi da upravo one blagodatne darove koje smo dobili na krštenje, e onda nemamo pravo da sjedimo skrštenih ruku i da budemo prividno smireni. To je takozvani, kako ga vladika Nikolaj naziva u svojim misionarskim pismima, pravednički gnjev. Ili je to gnjev za drugog čovjeka, ili je to gnjev i revnost za crkvu, a za sebe bi ipak trebali da ostanemo u nekom smirenju i da trpimo, znajući da će Gospod na kraju nam dati nagradu. Ima jedna priča iz žitija kada su jednog svetitelja koji se zaista pročuo bio svojim smirenjem, kada su mu htjeli njegovi učenici da ga provjere da li je to stvarno smirenje, i rekli su mu: ti si bludnik. On je rekao: jesam. Ti si lopov, ti si ovo, ti si ono. Sve grehove su nabrali, oni sve govorio: jesam braćo, jesam braćo, jesam braćo. Ti si jeretik. E, rekao je: e, to nisam. Pa kaže: zašto nisi? Rekao: jer ti nisi ni lopov, ni pijanac, ni bludnik, ni sve ovo što smo mi nabrijali, ti nisi to, a rekao si da jesi. On kaže da su sve to neke lične borbe i da čovjek je stalno nad ambisom grijeha i da uvijek može da pogriješi. Međutim, jeres je najgori grijeh koji nas odvaja od Boga, jer pravu istinitu vjeru i istinitu živonosnu vodu, vodu istočnika živonosnog, mijenjamo žabokrečinom, dakle onima što nije po Bogu. I upravo je vjera, i danas smo to čuli u Svetom Evanđelju, da ćemo mi imati vječni život ako vjerujemo u vaskrsenje Hristovo. Zaista, pogledajte koliko čovjek dobija sa koliko malo truda, mada opet bih rekao da je vjera veliki trud u čovjeku.
S Slušalac Oče pita kako komentarišete to što je kod određenog broja sveštenika u besjedama više prisutna priča o naciji i nacionalnosti nego li o onome što je suština crkve. Kaže da to često ne prija ljudima koji u crkvu dolaze izričito i samo zbog vjere. Kaže da je najmanje bitno koje nacionalnosti, kakvih je političkih ubjeđenja, a to je u krajnjem sloboda čovjekovog izbora. Bitna je, kaže, njegova vjera, njegovo uzrastanje u vrlinama, vjera je pričašćivanje svetim tajnama i sve ono što nas čini pravim hrišćanima.
Zaista je jedno dobro pitanje, teško pitanje, međutim, evo sad smo prošli kroz, da bi došli u Vaskrsenje Hristovo i ovu svjetlu sedmicu, prošli smo kroz strasnu sedmicu gdje su bogosluženja bila po 2-3 sata, ujutro 4 i više, i uveče su bile zaista, tako da zaista u crkvi se puno toga provodi i govori kroz molitvu. Tako da malo mi je čudno pitanje da ljudi koji dolaze u crkvu više su čuli ove priče. Ja znam da on konkretno moguće misli za neke medijske istupe nekih moguće naših sveštenika, međutim siguran sam da nema, gotovo da nema, a volio bih, evo i naša redakcija otvorena da nam ukaže na taj problem da neko u toku svete liturgije vrši propagandu za ovu ili za onu, na prvom mjestu ne daj Bože za bilo koju političku stranku, i tu se apsolutno slažem sa našim slušalcem da je to potpuno nebitno, niti mi to gledamo. Ja sam sveštenik na hramu sa svojim kolegama i u crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, niti pitamo koga, koje nacionalnosti, ni koju je zastavu donio, dolazi i trobojka, dolazi i državna zastava. Zaista, iskreno vam kažem, imam svoj stav koji ostavljam za svoju suprugu i svoju porodicu, međutim kada sam u crkvi, zaista je to nešto što me zaista ne, hajde ne mogu da kažem ne interesuje, ali zaista da je to sve periferno, da je najvažnije, i tu se slažem sa našim slušalcem, da su najvažnije pričašćivanje tim svetim tajnama. Međutim, s druge strane, trebate da shvatite da smo i mi sveštenici grešni ljudi, da i mi nekada upademo u tu vatru želeći da branimo ovu ili onu stvar, jer ipak taj identitet Bog nam je dao da budemo pripadnici ovoga ili onoga naroda. Naravno da se pravoslavlje, to često pričam ljudima, ne nasleđuje svog oca ako nisi kršten, ako ne živi životom crkve, ako se ne pričešćuješ, veliko je pitanje da li si ti pravoslavan, međutim ipak nas je Bog postavio ovaj narod. Evo mi konkretno ovdje živimo u Crnoj Gori, ima preko 650 crkava i manastira. Nije baš da nam naši stari i sveti preci nisu ostavili put da mi sad u 21. vijeku treba da tražimo ima li Boga ili nema Boga. Ipak su oni kroz svoju vjeru, odvajajući od usta i od svoje sirotinje, gradili te hramove, i makar mi u Crnoj Gori ne bi trebali da se pitamo da li su hramovi domovi molitve ili mjesto za prepirke ove ili one vrste. Upravo su naši preci u Crnoj Gori nam ostavili vjeru, ostavili nam crkvu, i za tu crkvu se ginulo i oni su se borili, i mi u svetim liturgijama se sjećamo i njihovih imena. Ali zaista se slažem sa našim slušalcem da bi mi sveštenici trebali povesti više računa da u tim medijskim nastupima zaista nekoga ne sablaznimo, ali vjerujte da što češće bude naš slušalac dolazi u crkvu, vidjet će da gotovo da te priče za svetim oltarom na Amvonu neće moći da čuje. Makar ja nisam čuo, ali evo imaju naša redakcija, pa neka nam ukaže na te fenomene da se svi mi ispravljamo.
Kakav odnos pravoslavni hrišćani treba da imaju prema buntovnosti i da li je i ona plodotvorna kada se traga za identitetom i pripadanjem?
Pa ovo je pitanje koje je slično sa pitanjem od malo prije kada smo govorili o smirenju i kada treba da pokažemo neku borbenost. Zaista imaju one riječi vladike Rada, Petra II. Petrovića Njegoža, muž je branič žene i djeteta, narod crkve i plemena. Tako je bilo to kroz istoriju. Tako da ta buntovnost u kojoj se brani istina, brani se svetinja braka, brani se svetinja crkve, zaista pravoslavni hrišćanin treba da ima tu vrstu buntovnosti. Međutim, sa druge strane, on treba da, kao što je ovaj naš slušalac od prije rekao, zaista poštuje i sva druga politička ubjeđenja, nacionalna ubjeđenja drugih ljudi. Međutim, on zaista treba, jer ipak mu je Bog dao da bude rođen u konkretnom istorijskom narodu, treba da shvati i da je taj njegov narod, opet pričamo o našem narodu koji živi ovdje u Crnoj Gori, da su mu njegovi sveti preci odredili put pravoslavnog identiteta i da i on tim putem pravoslavnog identiteta treba da ide i treba da služi svojoj majici crkvi, pravoslavnoj crkvi. To je nešto što se zasniva, dakle, na samom Hristu, taj hrišćanski identitet i pripadnost majici crkvi.
Slušalac pita: Oče, zašto Gospod naš Isus Hristos proklinje smokvu zbog toga što ne rađa plodove?
Gospod je ovdje, proklinjući smokvu, htio da da jedno slikovito, kao što je Gospod i pričao u slikama, i da bi ljudima, evo, toliko godina posle svog puta na zemlji, zaista ljudi gledajući mogu postati kao besplodne smokve koje ne rađaju ploda. To su oni ljudi koji su one talante koje im je Bog dao u onoj priči talanata zakopali. Opet kažem, postoje dva puta blagoslovena puta. Jedan je put monaški put, put gdje se daju duhovni plodovi, drugi je put, put braka, gdje su plodovi djeca, a opet kažem, ima i u ovom drugom putu, bračnom putu, tamo gdje nema, gdje Gospod nije dao djecu, upravo se i od tih onda traže ti duhovni plodovi posta, molitve, ljubavi, jer to je nešto što pokazuje da kroz ta konkretna djela pokažemo da smo Gospodnji učenici i da se ono sjeme Božje nauke primilo u nama. Međutim, oni ljudi koji preziru i monaštvo, koji preziru i brak, koji nisu i pokušali da uđu u brak, da sklope poznanstvo i da uzmu krst svoj, ti ljudi zaista su u opasnosti da budu kao ova smokva koju je Gospod prokleo. Tako da svi ljudi koji, eto tako da kažem, nisu u braku, trebaju da češće su na liturgijama, da su u crkvi, da se mole Bogu da im pomjeri njihovog srca, pokaže bračnog druga, kako njihov život zaista, kako bi ga Gospod, u čemu te nađem, u tome ću te suditi, tako kako bi nas Gospod našao na molitvi i u crkvi, i to će biti onaj naš prinos, i ti duhovni plodovi, to je nešto što će Gospod uzeti u razmatranje.
Citat: čašu dakle moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam krstit ćete se, ali sjesti meni sa desne i sa lijeve strane nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj. Slušalac pita: šta se ovdje podrazumijeva pod pripremio, da li se već unaprijed zna ko će gdje sjesti, šta znači ove riječi Gospodnje?
Pa dobro, ovo su riječi da možda radi onih koji su samo čuli ovaj izdvojeni citat, kada su učenici Hristovi, dva apostola koja su željela da budu iznad drugih apostola, a to je nešto što je i često u našem svakodnevnom životu, kada mi želimo i u svojoj porodici i u preduzeću i u bilo kojoj zajednici u kojoj se nalazimo, želimo da nam se daje prvenstvo, i tu ih je Gospod opomenuo i blago ukorio da čašu koju on pije, da će i oni piti, da će primiti njegovo krštenje, ali Otac Nebeski je taj koji je zaista to pripremio, što ne znači da je svetost nešto što je privilegija samo apostola. Svetost i poziv na savršenstvo se sastoji u onim Gospodnjim riječima: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Međutim, Gospod je taj sud ovome svijetu dao u svetim apostolima. Imamo to u jednom dijelu Svetog pisma, kada se kaže: kada Hristos drugi put dođe kao munja sa istoka, zaplakaće sva plemena i svi narodi, jer će vidjeti sliku svoju, ali sliku kako ih je Bog zamislio, tada će već biti kasno, i zato Gospod kaže da će zaplakati, a on će doći u pratnji svetih apostola koji će pokazati, jer će mnogi lažni Hristosi se pojaviti, govoriti će on je, upravo će apostoli, i to je slika nas sveštenika koji dočekujemo episkopa, upravo će apostoli pokazati na Hrista, jer njima je Gospod dao, kao što je Petru i Pavlu dao ključeve od Carstva Nebeskog. Dakle, to je ono što je pripremljeno. Međutim, svim ljudima, bez obzira na boju kože ili nacije, Gospod sve njih poziva na tu veličanstvenu trpezu, trpezu Carstva Nebeskog koja počinje ovdje i sada, i to je, mislim, i jedina i najveća privilegija rodu ljudskom, da oni budu, dakle, sveto pričešće, nešto što je Gospod zaista pripremio, i treba da se radujemo što smo svi mi ljudi pozvani i što je to pripremljeno. A ovaj sud koji je on dao apostolima je nešto što je pripremljeno njima samima.
Bog čeka da se nekom u toku ovozemaljskog života otkri istina vjere, dok neko drugi sve vrijeme svog života provede u traganju za tom istinom. Zašto je to tako, pita slušalac?
Dobro, ovo pitanje je malo filozofsko. Naša vjera, pravoslavna vjera, je otkrivenska vjera. Nama se Bog otkrio i iako ne znamo možda unutar trojične odnose Oca, Sina i Svetoga Duha, to zaista i nije poželjno da čovjek svojim ograničenim malim umom, jer smo mi robovi vremena i prostora, da mi saznamo tajnu Svete Trojice. Međutim, da nas je Bog stvorio, da nas je Bog poslao ovaj svijet, da nam je dao crkvu, da nam je dao svete tajne i da nam je dao da posle smrti vječno živimo, to je nešto što nam se otkrilo. Tako da i ovaj čovjek koji postavlja ovo pitanje ili gospođa treba da shvati da je Bog se već otkrio, da se on nudi na svakoj svetoj liturgiji, da je njegova trpeza koja je postavljena na Veliki četvrtak i dan danas otvorena za sve koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i koji se postom i molitvom pripremaju, tako da većeg otkrivenja i većeg znaka i većeg čuda nema od ovaploćenja Hristovog, da je Bog postao čovjek, da je uzeo naše tijelo, da je uzeo našu prirodu i da je na spasovdan sjeo s desne strane Boga Oca i da mi imamo, što kaže, svog čovjeka gore na prestolu Gospodnjem s desne strane Boga Oca. Nema zaista većeg otkrivenja od tog otkrivenja. Međutim, ako ovaj čovjek traži, bojim se da će doći u onu situaciju u kojoj je arhimandrit Vasilije Pelagić, Vasa Pelagić, koji je pisao onaj narodni učitelj, koji je dao ultimatum Bogu, jer je bio ljut što nije izabran za vladiku, dao je ultimatum Bogu da se javi. E, Bogu se čovjek ne može obraćati sa ultimatumima, Bog za njega sve važi i sve ne važi, Bog je taj koji se nama otkrio, Bog je taj koji se za nas žrtvovao i vjera je samo odgovor na tu njegovu ljubav. Tako gledajmo, pazimo na vrijeme, jer su dani zli, kaže apostol, tako da treba da pazimo da ono što nam je Bog otkrio, što nam je Bog dao kroz Sveto pismo, kroz žitija svetih, na hiljade i hiljade, sam život je čudo kako nastaje preko polnih ćelija oca i majke, kako se ukrštaju kromoze, sve su to neke tajne i čovjek vjerom zaista treba da živi, međutim to traganje zaista treba da se prekine, jer je punoća, ne još života, ali punoća otkrovenja je dolazak Boga u ovaj svijet i većeg otkrovenja i većeg znaka i veće pobjede od pobjede na smrću i svojim vaskrsenjem zaista ne možemo dobiti i ne znam koju tu vrstu otkrovenja naš slušalac može da traži i da provede vrijeme, on kaže za neke druge ljude da može da provede cijelo vrijeme tragajući za Hristom, a Hristos vaskrsava, evo svake godine slavimo i Vaskrs i Božić i slavimo svece i ugodnike Božje, pa se ja molim Gospodu za ovog našeg slušaoca da on prihvati to otkrovenje, da čita Sveto pismo i ne samo da vjeruje u Boga, nego da i vjeruje Bogu, ono što je Bog otkrio, da vjeruje Bogu da ima života posle smrti i da ima radosti i da je smrt umrtvljena, da je Hristova smrt na krstu bila smrt smrti i kraj smrti.
Osim vjere u Gospoda, šta jedan mirjanin treba da zna o vjeri, odnosno šta bi predstavljao neki minimum teološkog znanja za jednog pravoslavnog hrišćanina?
Pa evo, već smo to pomenuli, danas smo to čuli u Svetom pismu, da vjerujući u vaskrsenje Hristovo, mi smo već, kako kaže, postali stanovnici Carstva Nebeskog, da će nam Gospod nagraditi nas za tu vjeru. Međutim, opet na drugom mjestu ima da je vjera bez djela slijepa, tako da se treba truditi da prati jedno drugo, da ono naše saznanje, hrišćansko saznanje o svetoj liturgiji, o jutarnjim, o večernjim molitvama, o krsnoj slavi, o svim onome što čini život pravoslavnog hrišćana, da sve ono što se pročita, da se trudi uz Božju pomoć, da se i ovaj pravoslavni hrišćanin koji postavlja pitanje, da sve to primjeni u svom životu. Naravno, različiti su stupnji teološkog znanja, međutim sada ima, hvala Bogu, toliko i naša izdavačka kuća Svetigora i drugi izdavačke kuće štampaju mnogo, mnogo knjiga, sada postoji internet, postoji mogućnost da se stekne to teološko znanje, ali osnov sveg teološkog znanja je, opet kažem, ovaploćenje Hristovo, da je Hristos Bog postao čovjek, ostajući Bog i ostajući čovjek do na svu vječnost i vaskrsenje Hristovo. Jer ako ne vjerujemo u vaskrsenje, uzaludna i propovjed naša i priča naše crkve i manastiri, ako je smrt zadnja stanica čovjeka, onda je sve to uzaludno. Dakle, vaskrsenje Hristovo, ovaploćenje Hristovo su tajne na tajnama, nešto što širi naše grudi, nešto što raduje naše srce i nešto što se zaista vjerom prihvata i nešto što može i ona nepismena baka koja nije išla u školu šarajući jaje, ona to u slavu vaskrsloga Hrista mnogo bolje znala nego oni koji su bili učeni, a koji su zabranili vjeronauku posle rata. Eto, i to je jedan primjer da i sama inteligencija čovjekova, ako nije skopčana sa ljubavlju, sa Bogom, može da postane đavo.
Zapisano je da će se svaki grijeh oprostiti osim hulena Duha Svetoga. Slušaoca zanima šta je to hulena Duha Svetoga, kakav je to grijeh?
Zaista Hristos na jednom mjestu kaže da će se svaki grijeh oprostiti ljudima i grijeh protiv njega, ali hulena Duha Svetoga je hula na istinu. Na istinu koja je crkva, jer upravo sve ono što je Gospod radio, fariseji, sadukeji, književnici su govorili da on to vrši preko Velzevula, preko kneza demonskog. E upravo hula na tu istinu koja je Duh Sveti, Duh Sveti je taj koji daje, jer istina je ono što je uvijek isto, istina je nešto što je prije nas, prije nego što smo. I kada se rodimo, mi se rađamo sa tom istinom, jer je savjest je taj božanski glas u nama. E, kada neko pohuli na istinu Božju i kaže za Boga, Bože mi oprosti, kao što su rekli fariseji, sadukeji, književnici, da on pomoću kneza demonskog čini ta čuda, e to je zaista ta hula i ona se ljudima neće oprostiti. Pa često ljudima kažem, eto, ako već ne vjerujete, ako deklarativno sebe definišete kao ateiste, ne bi trebalo da hulite na istinu, na crkvu, na svetinju Božju, na Duha Svetog koji diše i koji sve obnavlja, jer upravo ta hula na Duha Svetoga je hula na istinu Božju. A Hristos je rekao, ja sam put, istina i život. Nije pokazao ljudima put, nije rekao ovo ili ono istina, nego je on istina. I uvijek se sjetim onih riječi Dostojevski koji je rekao da kada bi sva istina bila van Hrista, on bi krenuo za Hristom, a ne za istinom. Naravno, istina gdje je, tu je i Hristos. A gdje je Hristos, to je istina. Jedina prava istina, sve druge istine su naše ljudske, relativne. Jedino je ono što je Gospod rekao, imate u Svetom pismu, kaže i nebo i zemlja će proći, samo riječi moje neće proći i neće ni jedne title, ništa neće nestati dok se ne ispuni što je rekao Gospod u Svetom pismu. To je jedina istina koju težimo i koju treba da pričamo. Sve drugo može da bude ranjeno našem subjektivnošću, ranjeno nekim našim slabostima i ovim ili onim, ali Hristos je jedina istina.
Kako objasniti postojanje drugih religija kao što su budizam, hinduizam ili mnogoboštvo sa pravoslavnog stanovišta?
Pa sa pravoslavnog stanovišta možemo ustvrditi da jedino u hrišćanstvu je Bog postao čovjek. Jedino u hrišćanstvu je dakle pobjeđena smrt. Jedino u pravoslavnom hrišćanstvu slavimo vaskrsenje na ovakav svečani način i to postaje smisao našeg života. Sve ostale vjere možemo nazvati religijom, a hrišćanstvo, pravoslavno hrišćanstvo je kraj religija, ono je otkrivensko, pričali smo o vaploćenju Hristovom, tako da evo pomenuli ste budizam koja je jedna vjera, ajde da kažem u nizu vjera koje se nude na pijaci bogova, kako je govorio otac Justin, na ovome svijetu, koja je možda najmanje protiv nas uperena, koja negdje je toleranta, međutim njen kraj je ništa, vjerovanje u ništa, taj nihilizam, taj tupi bespomoćni bol koji se želi nekom askezom koja ne vodi ka Bogu, to je nešto što je zaista onako tužno. Ili recimo imamo u islamskoj religiji imamo da se Allah nikada nikome nije javio, a ovdje imamo Otac, Sin i Sveti Duh i kada se krstimo, kada skupimo ova tri prsta, pokazujemo da Otac voli Sina, Sin voli Duha i da je to međusobna ljubav, jer kažu gdje su dvojica, volim te što me voliš, sam čovjek ne može nikoga da voli, ako su dvojica može da postoji interes, volim te što te volim, ali tek kad je treći, to je tajna Svete Trojice, to je tajna muža i žene, a treći je Bog, tako da uvijek u toj svetoj trojici možemo da nađemo punoću ljubavi i onaj izvor našega života. E, upravo zbog toga te religije su upravo nisu spasonosne, zbog toga što u njima nije sam Bog, to je otac Justin govorio, kakav je to Bog koji nam piše diktate i šalje nam sa neba kako treba da se ponašamo. Jedini Bog je Gospod Isus Hristos, koji uzeo naše tijelo, prošao muku, plakao, koji je osjećao glad, koji je osjećao strah kao čovjek, ne kao Bog, ali kao čovjek, i koji je prošao svu dramu. Jedino On može da traži i da postimo i da se molimo, jer je Bog koji je došao i vidio sve to. Nije nam slao diktate i deklaracije sa neba, kao što se to čini u drugim religijama, koje ja zaista poštujem i poštujem sve ljude. Međutim, jedina religija gdje je pobjeđena smrt je pravoslavna vjera.
Kako se može objasniti pojava lakog bola u glavi svaki put kada se usrdnije molim, pita slušalac, skoncentrisan na riječi molitve, dok se taj bol odmah povlači i nestaje čim pređe na mehaničko čitanje molitava?
Opet, ovo pitanje je jako, jako ozbiljno i možda bi dobro bilo nekog monaha molitvenika koji se bavi umno srdačnom molitvom. Međutim, opet pričali smo u toku emisije o tim stepenima, ne treba odmah preći na tu umno srdačnu molitvu, bolje je za pravoslavnog hrišćanina da u toku svete liturgije, da u zajednici sa drugim ljudima, i vidite i čitali ste mnoge monaške knjige i sveti Serafim i svi veliki podvižnici su prvo provodili život u zajednici, pa tek onda su se povlačili u osami i bavili se ovom molitvom, koja može bez duhovnog rukovođenja, bez iskusnih i opitnih staraca da bude zaista, zaista i opasna, jer mogu ljudi da obogotvore svoj um i da im se lažna priviđenja i lažne slike javljaju i čovjek može da zapadne u jedno stanje koje mi nazivamo prelest, prelastiti, dakle ne vidjeti jasno duhovnim očima i imati pogrešan duhovni vid. Tako da je bolje da se osoba obrati svom svešteniku i da mu ono uz njegovu pomoć zajednički da usaglase tu duhovnu molitvu, jer upravo i ti bolovi u glavi pokazuju upravo na Svetoj Gori, gdje se i pojavio i Grigorije Palama kao jedan izraziti predstavnik isihazma, gdje su se ljudi, njih su nazivali pupkogleci jer su gledali u svoj pupak, ali je to bilo zaista jedan novi iskorak, jedna nova ljubav i težnja ka Hristu, ka svjetlost toj, ali opet kažem, to je bilo pod iskusnim rukovođenjem svetoga Grigorija Palame, čuvenog isihaste, a imamo jedan savremeni primjer bogomoljaškog pokreta koji je zaista bio krenuo stazama spiritizma, prizivanja duhova, i onda je Bog poslao svetog vladiku Nikolaja da sve to kanališe u zajednicu crkve. Tako da vidite, nekada je i put do pakla popločan dobrim namjerama, dobre namjere i dobre misli i radnje, ako nisu urađene na dobar način, mogu da budu i jako, jako opasne.
Evo pitanje naše stalne slušateljke iz Tuzle, kaže: predivna himna svjetlosti tiha spjevana kao prvohrišćansko večernje blagodarenje Hristu, zaista je, kaže, jedna savršena bogoslužbena pjesma koja u sebi sjemenski sadrži sve osnovne elemente jedinstvene nove hrišćanske saborne vizije svijeta i čovjeka, vremena i života. Riječi su našeg vladike doktora Atanasija, vladike umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog. U čemu je, kaže, ta savršenost i kako objasniti dublje i duhovno povezanost te dvije strofe, jedne od, kaže, naših najljepših molitava?
Zaista čudesna molitva koja se pripisuje ranohrišćanskom piscu, da li je to mučenik Antinogen, da li je neki drugi, pouzdano se baš ne zna. Međutim, u čemu je draž ove molitve je upravo iz toga što je ta svjetlost tiha, govori se o večernjoj službi, ona se pjeva na svakoj večernjoj službi, ta koja najavljuje noć i opet novi dan koji će da se rađa. Imamo u besjedi o pravoj vjeri, Sveti Sava govori ne o svjetlosti koja danom nestaje i jutrom se rađa, nego onoj nevečernjoj svjetlosti, i mi hrišćani govorimo o tom osmom nezalaznom danu. Imamo to otkrivenju da će Hristos obasjavati, da neće biti noći. E upravo je ova pjesma Svjetlosti tiha, koja je blagodarenje Hristu, na prvom mjestu se kaže Hristu, pa posle se tek kaže Sinu, o Hristu kao Sinu Božijem. Upravo je ona različita što ovaj ranohrišćanski pisac ne obogotvorava sunce kao što su činili neki naši paganski preci, nego upravo svjetlost tog sunca je mala u odnosu na onu svjetlost koja je Hristos, jer Hristos je svjetlost svijetu, svjetlost zato što je pobjedio svojom svjetlošću i svetošću svoje istine, pobjedio je grobnu tamu, i upravo o toj svjetlosti tihoj govori ova predivna pjesma. Pomenut je preosvećeni episkop Atanasije i zaista na sajtu Zahumsko-hercegovačke eparhije ima vladika Atanasije dao jedno iscrpno tumačenje ove molitve koja se čita na večernjoj službi, koja je i hristološka i sotiriološka. Sotiriološka znači spasenska, dakle Hristos je taj koji nas spasava, a ne obogotvoravamo prirodu, mi se divimo toj svjetlosti koja nas, naš savremeni život zaista i obasjava, i radujemo se suncu koje ne zna kao mi ljudi i nema mnoge fakultete i akademije, ali zna da je sluga Božji i da je svjetlost i da je toplota. Eto tri stvari, a opet jedno sunce, tako se nekako i objašnjavala tajna Svete Trojice koja se pominje u ovoj predivnoj pjesmi. I upravo ta hristologija i sotiriologija koja je u ovoj pjesmi je nešto što njoj zaista daje draž i upućuje nas na Hrista koji je zaista istinsko sunce pravde. U jednoj Svetigori iz 97. godine starac Pajsije je pričao našem mitropolitu Amfilohiju o svjetlosti, o toj netvarnoj svjetlosti, duhovnom viđenju, i kaže ono zemaljsko sunce je bilo malo u odnosu na tu svjetlost. E, toj svjetlosti, tihoj svjetlosti mi težimo onome danu, novom nebu i novoj zemlji, kada će lice Hristovo obasjavati, kada ćemo gledati, jer u Carstvu nebeskom neće biti noći, bit će samo dan. O toj svjetlosti govori ova predivna pjesma. Ja našu slušateljku pozdravljam što se javlja iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske, zahvaljujem joj što je učinila napor i savjetujem joj da uđe na sajt Zahumsko-Hercegovačke eparhije, da u radovima vladike Atanasije pročita na jedan iscrpniji i na kvalitetan teološki način smisao i značaj, dublji smisao i značaj ove predivne pjesme.
Thank you.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Predrag Šćepanović, paroh podgorički i direktor našeg radija. Evo oče, mi nastavljamo sa pitanjima. Ko je sve širio evanđelje na Balkanu u prvim vjekovima hrišćanstva? Da li postoje neki tragovi o tome, pita slušalac. Na kraju poslanice Rimljanima apostol pozdravlja Andronika, za koga je, kaže, pročitao da je bio prvi episkop Panonije, i slušalac se zanima ko se još bavio misionarenjem po našim krajevima.
Da, Andronik je, pominje sveti apostol i svetu Juniju koja mu je pomagala u tom dijelu. To je jedan od 70 apostola, imamo 12 velikih apostola i 70 onih manjih, ne manjih možda po tome, nego upravo one koje je Hristos prvo izabrao, onih 12 apostola, ono mjesto Judino je zauzeo kockom apostol Matej, a opet kažemo 13. apostol je sveti apostol Pavle, apostol naroda, apostol nezabožaca, pa kad smo pomenuli apostola Pavla, da kažemo da i u okolini Trebinja postoji Pavlova skrivnica, odnosno pećina u kojoj se podvizavao sveti apostol Pavle, apostol Tit je bio u Dalmaciji i prolazio je tim krajevima, tako da nije ni čudo što u Zahumsko-Hercegovačkoj eparhiji postoji Petro Pavlo manastir, jedna zaista velika i dragocjena svetinja, i ta svjedočanstva po svetoj zemlji Hercegovine, Vojvodini, Svetog Save pokazuju da su ti prvi misionari, pomenuli bismo još i apostola Tita, a zaista Andronik je bio prvi episkop Panonije, međutim on je često, kao što su apostoli išli iz mjesta u mjesto, samo eto pomenuli smo neke od njih. Imamo episkopa Evandrosa, Dioklijskog episkopa, evo pošto je blizu Podgorica, da pomenemo, pomenuli smo samo neke od njih, one koji su znali. Međutim, u nekim kasnim periodima pod poslanstvu velikog patrijaha Carigradskog Fotija, kumana Slovena, sveti Kirilo i Metodije su vjeru i plamen vjere Hristove prenijeli na ove naše prostore, i kažemo za Kirilo i Metodija da su upravo oni najviše donijeli svojim misionarskim radom, zbog toga što jedan narod postaje narod kad na njemu može da se napiše i da se čita sveto pismo. Oni su upravo donijeli nam ćirilicu, svetu ćirilicu, i sveto pismo je upravo moglo da se na srpski jezik, slovenski jezik, staroslovenski, crkveno-slovenski, današnji srpski jezik, i čim jedan narod dobije sveto pismo na svom jeziku, kao što mi danas imamo na savremenom srpskom jeziku, taj narod postaje zreo. Dakle, apostol Pavle, Andronik, Tit i drugi, mnogi misionari su prolazili ovim krajevima, ostavljajući vjeru Hristovu nama u dragocjeno nasljeđe.
Evo, oče, slušalac iz Sombora je zamolio da objasnite riječi svetog evanđelja. Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, prolazi kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nalazeći govori, vratit ću se u dom svoj otkuda sam izašao, i došavši nađe pometen i ukrašen. Tada otide i uzme 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši obitavaju ondje, i potonje stanje biva čovjeku onome gore od prvoga.
Ne daj Bože da govorimo iz ličnog iskustva i teško onoj duši koja je prošla taj pakao, da joj je Bog oprostio zaista teške grijehe, jer grijeh su vrata na koja ulazi i koja mi dobrovoljno otvaramo demonskoj sili da uđe u nas, i kad vidimo da je neki čovjek demonizovan, sigurni budite da je veliki neki grijeh posrijedi, da li je to gatanje, da li je vraćanje, da li je neka vrsta jeresi, da li je neke teške krađe, krivokletstva. Dakle, na jedan mnogo teži grijeh, pričali smo i o smrtnim grijesima, čovjek je širom otvorio vrata đavolu i đavo je ušao u njega. Ovdje se govori o tome da čovjek pokajanjem zaista može da istira sve te demone. Kako je Gospod govorio, ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. Čovjek postom i molitvom može i velikom blagodaću i milošću Božjom. Međutim, ako taj čovjek to shvati kao neki sobstveni podviga, ne zablagodari Bogu i vrati se kao ona svinja koja se vraća u svoju bljuvotinu i u svoju kaljugu, i ako čovjek čistu odjeću duša, onu bijelu košulju pravde u kojoj Gospod oblači nas, grešnike koji se kajemo, on nas oblači u tu bijelu odjeću u kojoj je Hristos odjeven, eto Pilat koji ga je razapeo, Rimljani su ga obukli u bijelu odjeću koja je odjeća pravde, zato i mi na krštenju umjesto onih bijelih stihara koristimo makar eto i na simboličan način bijele peškire, ali sve to upućuje na tu čistotu na koju smo mi pozvani i prizvani, i upravo o tome se govori kada se čovjek pokaje, koliko se čisti i koliko demonska sila napušta čovjeka. Međutim, ako čovjek i dalje prezre tu ljubav Božju i to dostojanstvo koje se vraća pokajanjem kao najljepšim cvijetom ljudskog poštenja, onda se zaista kaže sedam je simboličan broj, ali čovjek opet otvara onaj provjetreni dom, onaj dom u kojem treba da stanuje Hristos i da večera sa njime, onda zaista biva teže tom čovjeku koji nije prihvatio to pokajanje bludnoga sina. Svi smo bludni sinovi, treba da čitamo onu priču o bludnom sinu, upravo nije prihvatio to da je on bludni sin i opet je otvorio, i zaista mu mnogo biva teže kada prezre to pokajanje, to oproštenje grehova i kada se opet vraća na te prvobitne grehove.
Slušalac je oče zamolio da nam objasnite malo dijelo našeg prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, Srna u izgubljenom raju.
Moje neko mišljenje, to su rekli i mnogo duhovniji pozvaniji, mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, da je upravo otac Justin bio ta srna po svoje nezlobivosti, srna po svojoj ljepoti, svoje duše, jer otac Justin je zaista zatvoren u manastiru Ćelije i pišući ovu svoju, mogu slobodno reći, autobiografiju, govorio o zlu u svijetu i o tome kako i životinje i sav stvoreni svijet, kako se čudi da ljudi jedni drugima načine zlo, i upravo opisujući tu tajnu zla u ovome svijetu kroz ovu predivnu, zaista poetsku, nešto što možda na srpskom jeziku i nije zabilježeno na takav način, on je opisao sudbinu izgubljenog raja, ne onog Miltonovog izgubljenog raja koji nije mogao da shvati upravo tu tajnu Božijeg poslanja u ovaj svijet i da je Bog postao čovjek, ostajući Bog, ostajući čovjek do na svu vječnost. I on kaže, srna sam u Vasioni, ja sam čulo tuge. Davno, davno govori o tome kako je zemlja bila raj, kako je izgubljen taj raj zlom, i ova predivna pjesma, poema, kako god hoćete da je uzmete, se upravo završava da je Gospod Isus Hristos, da je iznenada prošao on i da se sve izmijenilo, i da je Hristos Gospod, tako se i završava, slatka utjeha u ovom gorkom svijetu koji prolazi, a vječna radost u onome koji dolazi. I zaista nešto što zaista ne bi trebalo da se prepričava, ona ne može ni da se kritikuje, jer zaista mislim da je duhonosna, da je Duh Sveti nadahnuo oca Justina da na jedan pjesnički način izrekne mnoge i velike hrišćanske istine o srni, o svijetu, o Bogu, pa preporučujem svima onima da se u molitvenoj tuzi, kada im je nešto teško u životu, pročitaju, jer otac Justin je pišući ovu srnu upravo bio u tom stanju srne koja tuguje za svakim stvorenjem, tuguje na samu činjenicu da postoji zlo u ovome svijetu. Međutim, kasnije pišući svoje dogmatike i pišući svoje ostala djela, otac Justin će se ozrcavati vaskrsloga Hrista i to će se vidjeti u njegovom djelu. Međutim, ovo što je napisao je nešto što je zaista psalam naše narodne duše koja je našla odjeka u duši oca Justina, i on je zaista obradovao i srpsku književnost i rekao bi svu evropsku i svjetsku književnost ovim predivnim gledanjem čovjeka kao srne i izgubljenim rajem, i da je cilj našeg života da povratimo taj raj.
Evo oče, ovo je bilo i posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i naše slušalce.
Hvala vaskrslom Gospodu koji je pobjedio smrt i obećao nam i dao nam život vječni. Hvala slušalcima koji su zaista bili aktivni i koji su pomogli meni neukom da nešto ipak kažem više, koji su me inspirisali i koji su me na prvom mjestu kao pravoslavnog sveštenika obradovali, koliko ljudi čitaju, koliko postavljaju pitanja. Zaista mogu reći da sam ovako iznenađen koliko ljudi postavi pitanje, koliko tragaju za riječju Božijom i koliko su i meni kao svešteniku dali volju i postreka da se i dalje bavim teologijom kao jednom sveobuhvatnom Božijom naukom i Božijom riječju. A ja njih pozdravljam moleći se Vaskrslom Hristu da u nama vaskrsava ljubav, vjera i nada. Pozdravljam opet pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Vaistinu vaskrse, Hristos Oče. A evo, s obzirom da je otac Predrag kao posljednje pitanje večeras tumačio djelo prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, Srna u izgubljenom raju, da se prisjetimo na kraju večerašnje emisije ovog djela Ave Justina. Srna u izgubljenom raju. Srna sam, u vasioni ja sam čulo tuge. Davno, davno, neko je protjerao na zemlju sve što je tužno u svim svjetovima i od toga salio moje srce. I od tada ja sam čulo tuge. Živim time što iz svih bića i tvari sišem tugu. Po crnu kap tuge spusti u moje srce svako biće čim mu pristupim. I crna rosa tuge kao tanki potočić struji kroz moje vene. I tamo u mome srcu crna rosa tuge prerađuje se u blijedu i plavičastu. Po mome biću razlivena je neka magnetska sila tuge i sve što je tužno u svijetu ona neodoljivo privlači i slaže u mome srcu. Zato sam tužnija od svih stvorenja i imam suze za svačiji bol. Ne smijte mi se, o nasmijani. Ja sam zaprepašćena saznanjem u ovom tužnom svijetu ima bića što se smiju. O prokleti i najprokletiji dar, smijati se u svijetu u kome vri tuga, ključa bol, pustoš i smrt. Kakav osuđenički dar, ja se od tuge nikada ne smijem. Kako bih se smijela kada ste tako grubi i surovi, vi nasmijani? Kada ste tako zli i ružni, ružni ste od zla, jer samo zlo naruži ljepotu zemaljskih i nebeskih stvorova. Sjećam se, prisjećam, ova je zemlja nekada bila raj, a ja rajska crna. O, sjećanje od koga ushićeno posrćem iz radosti u radost, iz besmrtnosti u besmrtnost, iz vječnosti u vječnost. A sada, mrak je popao sve moje oči, na sve puteve kojima se krećem, polegla je gusta tama, moje misli kaplju suzama, osjećanje vru tugama. Cijelo moje biće zahvatio je neki neugasivi požar tuge. Sve u meni tugom gori, ali nikako da sagori. I ja jadna samo jedno jesam, vječna žrtva paljenica na vasionskom žrtveniku tuge, a vasionski žrtvenik tuge je zemlja, siva i sumorna, blijeda i sumračna planeta. Moje srce je nepristupačno ostrvo u beskrajnom okeanu tuge, nepristupačno za radost. Da li je svako srce nepristupačno ostrvo? Recite vi što srce imate. Znate li čime su sve opkoljena vaša srca? Moje sve samim okeanskim ponorima i bezdanima. I stalno se davi u njima. Nikako da se izvuči iz njih, da izađe iz njih. Sve čega se dohvati i meko je kao voda. Zato su mi oči zamagljene od suza, a srce razriveno od uzdaha. Volne su mi zenice jer su mnoge ponoći zanoćile u njima. Sinoć je sunce zašlo u oku mome, a jutro se nije rodilo. Udavilo se u tminama moje tuge. Nešto strašno i jezivo prohodi moje biće, plaši me sve što je oko mene i iznad mene. Oda bih pobjegla od strahota ovoga svijeta. A postoji li neki svijet bez strahota? Zazidana sam mukom, opijena pelenom, presićena čemerom, ja usplahirano budim srce svoje od pijanstva tugom, a ono se sve više opija. Dušu svoju poplašenu i razjurenu strahotama ovoga svijeta vičem da mi se vrati, a ona sve bezobzirnije bježi od mene, tužne i sjetne. Crna sam, ali čime? Ne znam. Vidim, ali kako, i to ne razumijem. Živim, ali šta je to život? Ne shvatam. Volim, ali šta je to ljubav? Ne poimam. Patim, ali kako u meni niče raste i sazrijeva patnja, to nikako ne razumijem. Uopšte vrlo malo razumijem od onoga što je u meni i oko mene. I život, i ljubav, i patnja, sve to šire i dublje i beskrajnije od moga znanja i razumijevanja i shvatanja. Neko me je spustio u ovaj svijet i u moje biće stavio malo razuma, zato i razumijem malo od svijeta oko sebe i od svijeta u sebi. Sve nešto neshvatljivo i neobično gleda u mene i svake stvari, zato se i plašim. A moje krupne oči, da li su zato krupne da bi što više smjestile neshvatljivog i obuhvatile neobuhvatljivog i sagledale nesaglednog? Kraj tuge neko je razlio u meni i obesmrtio i ovjekovječio nešto što je veće od osjećanja i jače od misli, nešto što je trajno kao besmrtnost i ogromno kao vječnost. To je instinkt ljubavi. U njemu ima nečeg svemoćnog i neodoljivog. On se razliva kroz sva moja osjećanja, kroz sve moje misli i vlada sve cijeli mojim bićem. Kao malo majušno ostrovce, tako je moje biće, a oko njega se beskrajno proteže, razliva i preliva ona zagonetka moje duše, ljubav. Ma kuda krenula po svome biću, svuda naiđem na nju. To je nešto svuda prisutno u meni, ali i najprisnije. U meni, ja jesam, ravno je sa ja volim. Ljubavlju jesam ono što jesam. Biti, postojati za mene je isto što i voljeti, ljubiti. I zar može biti biće bez ljubavi? Za takvo biće ne zna moje crnino srce. Ne vrijeđajte ljubav u meni, jer vrijeđate moju jedinu besmrtnost i moju jedinu vječnost. A uz to, moju jedinu besmrtnu i vječnu vrijednost, jer šta je vrijednost ako ne ono što je besmrtno i vječno? A ja sam samo ljubavlju besmrtna i vječna, to mi je sve. Ja time i osjećam, i mislim, i gledam, i čujem, i vidim, i znam, i živim, i besmrtnujem. Kad kažem volim, ja time obuhvatam sve svoje besmrtne misli, sva svoja besmrtna osjećanja, sve svoje besmrtne čežnje, sve svoje besmrtne živote. Sa tim ja sam iznad svih smrti i iznad svih nebića, ja crna srebrnasta, crna nježna, crna usplahirana. Kroz jezive urbine i strašilne ponore prolazi ljubav moja ka tebi plavo nebo, ka tebi blagi čovječe, ka tebi cvjetna dubravo, ka tebi mirisna travo, ka tebi svedobri i svesnažni. Kroz bezbroj smrti probija se ljubav moja ka tebi, o moja slatka besmrtnosti. Zato je tuga moj stalni saputnik, svaka grubost čitava je smrt za mene. Najviše sam u ovom svijetu doživjela grubosti od jednog bića što se zove čovjek. O, ponekad je on smrt za sve moje radosti. Oči moje, gledajte preko njega i iznad njega kao onom svedobrom i svesnažnom. Dobrote i nježnost, to je život za mene. To je besmrtnost, to vječnost. Bez dobrote i nježnosti život je pakao. Osjećajući dobrotu svedobrog i nježnost svenježnog, ja sam sva u raju. Nagrne li grubost ljudska na mene, o to pakao nagrne sa svim svojim strahotama. Zato se plašim čovjeka, svakog čovjeka, osim dobrog i nježnog. Kraj potoka sam, čije obale resi plavo cvijeće, a potok je od mojih suza. Raniše me ljudi u srce i mjesto krvi potekoše suze. Nježna nebesa, evo vam kazujem svoju tajnu, mjesto krvi u srcu imam suze. u tome je moj život, u tome moja tajna. Zato plačem za sve tužne, za sve nedužne, za sve ponižene, za sve uvrijeđene, za sve gladne, za sve besprizorne, za sve ucvijeljene, za sve namučene, za sve ojađene. Moje misli se od tuge brzo zagrcnu i pretvore u osjećanja, a osjećanja se izliju u suze. Da, osjećanja su mi beskrajna i suze bezbrojne, i gotovo svako moje osjećanje tuguje i plače, jer čim krene iz mene u svijet oko mene, naiđe na poneku grubost ljudsku. O, ima li grubljeg i surovijeg bića od čovjeka? Zašto li sam bačena u ovaj svijet među ljude? Oh, nekada, davno, davno, kada u svojim gustim i beskrajnim šumama nijesam znala za ljude, svijet je bio za mene radost i raj, i ja sam svoja rajska raspoloženja i ushićenja radosno tkala između mirisavog cvijeća i vitkih breza, između pitomih dubrava i plavih nebesa, no u moj raj kročio je on, grub, surov i ohol, on čovjek. Zgazio mi cvijeće, posjekao drveće, zamračio nebo i tako moj raj pretvorio u pakao. O, ne mrzim ja njega zbog toga, već ga žalim. Žalim ga što nema osjećanja za raj. A od toga nema većeg užasa za stvorenje, za ma koje stvorenje. Znate, srna ne može da mrzi. Ona može samo da žali i sažaljeva. Sve uvrede, sve grubosti ona odbija tugom i sažaljenjem. Tuga, to je njena osveta. Tuga, praćena sažaljenjem. O, ljudi, kako ste surovi i grubi. Čula sam da postoje demoni, zar je moguće da su gori od ljudi? Samo jedno molim, samo jedno želim, da ne budem duša u čovjeku, osjećanje u čovjeku, misa u čovjeku. Svaku grubost ljudsku ja doživljavam kao težak udarac po srcu. Od toga se javio tumor na srcu. O, koliko modrica imam na srcu, o, koliko udaraca, ah da, ta ja sam u izgubljenom raju, srna u izgubljenom raju. Oh, smiluj se na mene, sve dobri i sve nježni. Gomile modrica jedna do druge, jedna na drugoj, i tako se napravio tumor na srcu. Oh, spasi me od ljudi, od grubih i zlih ljudi. Time ćeš moj svijet pretvoriti u raj i moju tugu u radost. Više od svega što se voli, volim slobodu. Ona se sastoji u dobroti, u nježnosti, u ljubavi, a zlo, a grubost, a mržnja, to je ropstvo najgore vrste. Robujući njima, robuje se smrti, a ima li od smrti strašnijeg ropstva? U takvo ropstvo odvode ljudi, ti izmišljači i tvorci zla, grubosti i mržnje. A mene poslali u svijet, rekli i prorekli, odredili i predodredili, budi tuga i ljubav. Ja svim bićem ispunjavam svoje naznačenje, tugujem i volim. Tugujem kroz ljubav, ljubim kroz tugu, i zar mogu drugčije u svijetu koji je naseljen ljudima? Moj život je u tome okviru, u tome ramu. Sva sam srce, sva oko, sva tuga, sva ljubav, zato me potresa strah, onaj mili strah za koji zna samo tužna srna. U oholosti svojoj ljudi ne slute kakva raskošna i čudesna osjećanja nosimo u sebi mi srne. Između nas i vas, ljudi, zjapi provalija. Te mi ne možemo k vama, ni vi k nama. Vi nemate čulo za naše svijetove. Kada bismo mi srne prešle u vas, prešle bismo u pakao. Nekada mi smo bile u raju, vi nam ga ljudi pretvoriste u pakao. Što su đavoli za vas, to ste vi ljudi za nas. Pričale nam breze, vidje smo satanu gdje pade s neba na zemlju, pade među ljude i ostade. On, otpadnik neba, objavio je, najprijatnije mi je među ljudima, ja imam svoj raj, to su oni. ljudi, znam i predosjećam, mene očekuje besmrtnost bolja od ljudske. Za vas ljude tamo u onom svijetu postoji i pakao, a za nas crne samo raj. Jer vi ste ljudi svjesno i dobrovoljno izmislili grijeh, zlo i smrt, pa ste i nas, bez našeg pristanka, povukli u njih svojom pakošću i zlobom, pošto ste imali vlasti nad nama. Zato ćete odgovarati za nas, za sve naše muke, nevolje, patnje i smrti. Vi ćete i ispaštati za nas i zbog nas. Slušala sam, plavo nebo šaputalo je crnoj zemlji ovu vječnu istinu. Ljudi će na dan suda dati odgovor za sve muke, za sve patnje, za sve nevolje, za sve smrti zemaljskih bića i tvari. Sve životinje, sve ptice, sve biljke ustaći i optužit će rod ljudski za sve bolove, za sve uvrede, za sva zla, za sve smrti što im je pričinio u gordom greholjublju svom. Jer sa rodom ljudskim pred njim i za njim idu grijeh, smrt i pakao. Kada bih birala među stvorenjima, prije bih izabrala tigra nego čovjeka, jer je manje krvožedan od čovjeka. Prije bih izabrala lava nego čovjeka, jer je manje krvoločan od čovjeka. Prije bih izabrala hijenu nego čovjeka, jer je manje odvratna od čovjeka. Prije bih izabrala risa nego čovjeka, jer je manje ljut od čovjeka. Prije bih izabrala zmiju nego čovjeka, jer je manje lukava od čovjeka. Prije bih izabrala svako čudovište nego čovjeka, jer je i najstrašnije čudovište manje strašno od čovjeka. O istinu govorim, iz srca govorim, jer čovjek je izmislio i stvorio grijeh, smrti pakao, a to je gore i od najgorega, čudovišnije i od najčudovišnijega, strašnije i od najstrašnijega u svima mojim svijetovima. Načula sam, romorio je potok od suza, ljudi se hvale nekakvom inteligencijom, a ja ih gledam iz njihovih glavnih dijela grijeha, zla i smrti i izvodim zaključak ako se njihova inteligencija sastoji u tome što su izmislili i sazdali grijeh, zlo i smrt, onda to nije dar nego prokletstvo. Inteligencija koja živi i izražava sebe grijehom, zlom i smrću, kazna je Božja. Velika inteligencija, velika kazna. Mene bi uvrijedili kada bi mi rekli da sam inteligentna na ljudski način inteligentna. Ako je takva inteligencija jedina odlika ljudi, onda ja je se ne samo odričem, nego je i proklinjem. Kada bi od nje zavisio čak i moj raj i moja besmrtnost, ja bih se zanavijek odrekla raja i besmrtnosti. Inteligencija bez dobrote je kazna Božja. A velika inteligencija bez velike dobrote je nepodnošljivo prokletstvo. Sa inteligencijom bez dobrote i nježnosti čovjek je gotov đavo. Slušala sam od nebeskih anđela kada su krila prali u mojim suzama, đavo je velika inteligencija bez imalo dobrote i ljubavi. A čovjek je to ako nema dobrote i ljubavi. Čovjek inteligentan, a bez dobrote i samilosti, pakao je za moju nježnu dušu, pakao za moje bezazlene oči, pakao za moje krotko biće. Ka jednoj želji duša se propinje da ne živim ni u ovom, ni u onom svijetu kraj čovjeka koji je inteligentan, a nema dobrote ni samilosne nježnosti. Samo tako pristajem na besmrtnost i vječnost. Ako ne, uništi me Bože i pretvori u nebiće. U davna vremena pričale su bijele srne, zemljom je prošao on, s sve blagi i sve milostivi i zemlju u raj pretvorio. Gdje je stao, tu je raj nastao. Na sva biće i na svu tvar iz njega se lila beskrajna dobrote i ljubav i nježnost i milost i blagost i mudrost. Po zemlji je hodio i nebo je i nebo na zemlju svodio. Zvali su ga Isus. O, mi smo u njemu vidjeli da čovjek može biti divan i prekrasan samo kada je bezgrešan. On je i našom tugom tugovao i sa nama plakao zbog zala što su nam ih ljudi počinili. Bio je sa nama protiv tvorevina ljudskih, grijeha, zla i smrti. Volio je sva stvorenja nježno i samilosno, milovao ih nekom božanskom sjetom i branio od ljudskog grijeha, od ljudskog zla, od ljudske smrti. Bio je i zauvijek ostao Bog naš, Bog tužnih i ucvijeljenih stvorova, od najmanjih do najvećih. Samo oni ljudi koji liče na njega mili su nam. Oni su rod naš i besmrtnost naša i ljubav naša. Duša je tih ljudi satkana od njegove dobrote i samilosti i ljubavi i nježnosti i blagosti i pravednosti i mudrosti. Njihova je inteligencija božanski mudra, božanski dobra, božanski krotka, božanski samilosna. I oni liče na svijetle i svete anđele, jer velika inteligencija i velika dobrota spojene ujedno i jeste anđeo. Zato naša ljubav sva hita ka Isusu sve blagom, sve dobrom, sve milostivom, sve nježnom. On je Bog naš i besmrtnost naša i vječnost naša. Njegovo evanđelje je više nego ljudsko, jer je u nama više njegove dobrote, njegove ljubavi, njegove nježnosti, on, o blagosloven on, u svim srcima i u svim našim svijetovima. On, Gospod i Bog naš, on, naša slatka utjeha u ovom gorkom svijetu koji prolazi i naša vječna radost u onom besmrtnom svijetu koji nailazi.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao direktor našeg radija Jerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.